वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु आए प्रभ शरणागति कृपा निध दया एक अखर हर मन बसत नानक होत निहार
हाथ कलम अगम मस्तक लिखावती उर्ज रहो सब संग अनूप रूपावती उस्तत कहन न जाए मुखो तुहारिया मोही देख दर्श नानक बलिहारिया
जैसा सतगुरु सुनी दा तैसो ही मैं डी बिछड़िया मेले प्रभु हर दरगह का बसी ज्यों जानो त्यों राख हर प्रभ तेरे आ किते गणो असंग अवगन मेरे आ लिखे कते न छुटी है खिन खिन फूलन हा बख्शन हार बख्श ले नानक पुता आनंद गुण निदान गुरु गरीब निवाज गरीब निवाज गरीब निवाज एक ओंकार सतगुरु प्रसाद आसा महला चौथा संत कर चौथा हर अमृत पिने लोयना मन प्रेम रतन राम राज मन राम कसवटी लाया कंचन सुविन्ना चलू लिया मेरा मन तनु इना जन नानक मुसक चुपोलिया सब जन्म धन धन्ना जन नानक मुसक चुपोलिया
एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सह भंगुर प्रसाद आसा महला पहला वार श्लोका नाल श्लोक भी महले पहले के लिखे टुंडे असरा जे कितनु श्लोक महले पहला बलिहारी गुरे अपने दिहाड़ी सदवार जिन मानस ते देवते किए करत न लागी वार महला दूजा जे सौ चंदा उगवै सूरज चढ़े हजार इत्थे चानण होंदे आ गुरबिन कोर अंधार महला पहला
नानक गुरु ना चेतनी मन अपने सुचेत छोटे तिल पुआर ज्यो सुझे अंदर खेत खेत अंदर छुटिया कौ नानक सौना फलिए फुलिए बपुड़े पीतन बेच सवा पौड़िया पीना सजो आपने सचियो नाओ दुकुर सजिए कर आसन डिठो चाओ दाता करता आप तू उस देव करे पसाओ तू जानो ही सब से देल से जिंद कवा कर आसन डिठो चाओ डिठो चाओ डिठो चाओ
कर आसन डिठो चाओ दाता करता है आप तू तुस देव करे पसाओ तू जानो ही सबसे दिल ऐसे जिंद कवाओ कर आसन डिठो चाओ कर आसन डिठो चाओ
हर प्रेम पानी मन मारे अनिया ले अनिया राम राजे जिस लागी राम की सो जाने जरिया जीवन मुक्त सो आखिए मार जीवे मरिया जन नानक सतगुर मेल हर जग
श्लोक महला पहला सच्चे तेरे खंड सच्चे ब्रह्मांड सच्चे तेरे लो सच्चे आकार सच्चे तेरे करने सर्विचार सच्चा तेरा अमर सच्चा द्विबाण सच्चा तेरा हुक्म सच्चा प्रमाण सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान सच्चे तुझे आखे लख करोड़ सच्चे सवतान सच्चे सबजोर सच्ची तेरी सिफत सच्ची सालाहा सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह नानक सच चैन सच जो मर जमे सो कच्चन कच महला पहला
वड्डी वड्याई जा वड्डा ना वड्डी वड्याई जा सच ने आओ वड्डी वड्याई जा ने चलथाओ वड्डी वड्याई जाने अल्लाह वड्डी वड्याई बुझै सब पाओ वड्डी वड्याई जा पुछ ना दात वड्डी वड्याई जा आपे आप नानक नानक समझाए कीता करना सर्व रजाए महला दूजा
एहो जग सच्चे की है कोठड़ी सच्चे का विच वास इक ना हुक्म समाए ले इक ना हुक्म करे विनाश इक ना पाणे कढ ले इक ना माया विच निवास पे आख न जा पई जे किसे आने रास।
नानक गुरमुख जानिए जाको आप करे पर गास। पौड़ी नानक जी उपाय कै लिखना वै धर्म बहाल्या थे सच्चाई सच निबड़े चुनवाख कटे जज माल्या था उन पैन कूड़िया काल है रोजक चालिया ते नायरते सिजन गए हार गए सेठ गन वालिया लिखना वै धर्म बहाल्या धर्म बहाल्या।
नानक जी उपाय कह लिखना वे तरम बहालिया उत्ते सच्चे ही सच्चे निबड़ा चुनवाखड़े जो जमालिया थाओ न पायन कूड़िया और मोह काले जो जग चलिया तेरे नायर ते जिन गए हार गए से ठगन वालिया लिखना वे तरम बहालिया लिखना वे तरम बहालिया।
हम मूरख मुग्ध शरणागति मिल गोविंद रंगा राम राजे पूरे हर पाया हर भगत एक मंगा मेरा मन धन सब विगसया जप अनंत तरंगा मिल संत जना हर पाया नानक सत संगा सत संगा।
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਦ ਵਿਸਮਾਦ ਵੇਦ ਵਿਸਮਾਦ ਜੀਵ ਵਿਸਮਾਦ ਭੇਦ ਵਿਸਮਾਦ ਰੂਪ ਵਿਸਮਾਦ ਰੰਗ ਵਿਸਮਾਦ ਲਾਂਘੇ ਫਿਰਹਿ ਜੰਤ ਵਿਸਮਾਦ ਪੌਣ ਵਿਸਮਾਦ ਪਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਅਗਨੀ ਖੇਡੇ ਬਣਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਧਰਤੀ ਵਿਸਮਾਦ ਖਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਸਾਧ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਸੰਯੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿਯੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਭੁੱਖ ਵਿਸਮਾਦ ਭੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਸਿਫਤ ਵਿਸਮਾਦ ਸਾਲਾਹਾ ਵਿਸਮਾਦ ਉਝੜ ਵਿਸਮਾਦ ਰਾ ਵਿਸਮਾਦ ਨੇੜੇ ਵਿਸਮਾਦ ਦੂਰ ਵਿਸਮਾਦ ਦੇਖੇ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਵੇਖ ਵਿਡਾਣ ਰਹਿਆ ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਨਕ ਬੁਝਣ ਪੂਰੇ ਪਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਕੁਦਰਤ ਦਿਸੈ ਕੁਦਰਤ ਸੁਣੀਐ ਕੁਦਰਤ ਪਾਉ ਸੁਖ ਸਾਰ ਕੁਦਰਤ ਪਾਤਾਲੀ ਅਕਾਸੀ ਕੁਦਰਤ ਸਰਬ ਆਕਾਰ ਕੁਦਰਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਤੇਬਾ ਕੁਦਰਤ ਸਰਵੀਚਾਰ ਕੁਦਰਤ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਹਿਨਣ ਕੁਦਰਤ ਸਰਪਿਆ ਕੁਦਰਤ ਜਾਤੀ ਜਿਰਸੀ ਰੰਗੀ ਕੁਦਰਤ ਜੀ ਜਹਾ ਕੁਦਰਤ ਨੇਕੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਵਧੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਮਾਨ ਅਭਿਮਾਨ ਕੁਦਰਤ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ ਕੁਦਰਤ ਧਰਤੀ ਖਾਤ ਸਭ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਤੂੰ ਕਾਦਰ ਕਰਤਾ ਬਾਕੀ ਨਾਈ ਪਾ ਨਾਨਕ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਵੇਖੈ ਵਰਤੈ ਤਾ ਤੋਤਾ ਪੌੜੀਆਂ ਪਿੰਨ ਭੋਗ ਭੋਗੈ ਹੋਏ ਭਸਮੜ ਔਰ ਸਿਧਾਇਆ ਵੱਡਾ ਹੋਆ ਗੁਣੀਦਾਰ ਬਲ ਸੰਗਲ ਘੱਤ ਚਲਾਇਆ ਅੱਗੇ ਕਰਨ ਕੀਰਤ ਵਾਚੀਐ ਮੈਂ ਲੇਖਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ ਤਾਂ ਨਾ ਹੋਈ ਪੌੜੀ ਹੁਣ ਸੁਣੀਐ ਪਿਆਰ ਆਇਆ ਮਨ ਅੰਦਰ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਮਨ ਅੰਦਰ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ।
ਆਪੀ ਨੇ ਭੋਗ ਭੋਗ ਕੇ ਹੋਏ ਫਸਲ ਭੌਰ ਸਜਾਇਆ ਵੱਡਾ ਹੋਆ ਦੁਨੀਦਾਰ ਗਾ ਸੰਗਲ ਘਰ ਚਲਾਇਆ ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਕਿਰਤ ਵਾਚੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਕਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ ਤਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਾਉਂਦੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿਆ ਰੁਆਇਆ ਮਨ ਅੰਧੇ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਮਨ ਅੰਧੇ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ।
ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸੁਣ ਬੇਨਤੀ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਹਰ ਰਾਯਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਮੰਗੋ ਸ਼ਰਨ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਹਰ ਹਰ ਮੁਖ ਪਾਇਆ ਭਗਤ ਵਚਲ ਹਰ ਬਿਰਧ ਹੈ ਹਰ ਲਾਜ ਰਖਾਇਆ जन नानक शरनाग ती हर नाम तराया नाम तराया।
ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੈਵਿਚ ਪਵਨ ਵਹਿ ਸਦਵਾਓ ਪੈਵਿਚ ਚੱਲੇ ਲਖਤਰੀਆਓ ਪੈਵਿਚ ਅਗਨ ਕੱਢੇ ਵੇਗਾਰ ਪੈਵਿਚ ਧਰਤੀ ਦੱਬੀ ਪਾਰ ਪੈਵਿਚ ਇੰਦ ਫਿਰੈ ਸਿਰ ਪਾਰ ਪੈਵਿਚ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰ ਪੈਵਿਚ ਸੂਰਜ ਪੈਵਿਚ ਚੰਦ ਕੋਹ ਕਰੋੜੀ ਚਲਤਨ ਅੰਤ ਪੈਵਿਚ ਸਿੱਧ ਬੁਰ ਸੁਰਨਾਥ ਪੈਵਿਚ ਆਣੇ ਆਕਾਸ ਪੈਵਿਚ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰ ਪੈਵਿਚ ਆਵਹਿ ਜਾਵਹਿ ਪੂਰ ਸਗਲਿਆ ਪਉ ਲਿਖਿਆ ਸਿਰਲੇਖ ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚ ਏਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੋਰ ਕੇਤੇ ਰਾਮ ਰਵਾ ਕੀਤੀਆਂ ਕਨ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕੇਤੇ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰ ਕੇਤੇ ਨੱਚੇ ਮੰਗਤੇ ਜਿਣ ਮਨ ਪੂਰੇ ਤਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਆਏ ਕੱਢੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਾਵੇ ਰਾਜੇ ਰਾਣੀਆਂ ਬੋਲੇ ਆਲ ਪਤਾਲ ਲਟਕੇ ਆਕੇ ਮੁੰਦੜੇ ਲਟਕੇ ਆਕੇ ਹਾਰ ਜਿਤ ਤਨ ਪਾਈਏ ਨਾਨਕਾ ਸੇ ਤਨ ਹੋਵੇ ਸ਼ਾਰ ਗਿਆਨ ਨਗਲੀ ਠੁੰਡੀਏ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ ਕਰਮ ਮਿਲੇ ਕਰਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਪਾਈਏ ਹੋਰ ਹਿਕਮਤ ਹੁਕਮ ਖੁਆਰ ਪੌੜੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ ਜੀਓ ਬਹੁਤੇ ਜਨਮ ਭਰਮਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਜੇ ਵੜਦਾ ਤੱਕੋ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸੁਣਿਓ ਲੋਕ ਸੁਭਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਆਪ ਪਵਾਇਆ ਜਿਨੀ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ
ਪੌੜੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰੇ ਜੀ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ ਇਹ ਜੀਵ ਪਤ ਜਨਮ ਪ੍ਰੇਮਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸਭ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਵਰਦਾਤਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸੁਣਿਆ ਲੋਕ ਸੁਭਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ।
ਉਠ ਨਾਮ ਜਪ 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 ਚਾ ਲਾਗੇ ਉਠ ਨਾਮ ਜਪ ਚਾ ਲਾਗੇ ਉਠ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਸਬਾ ਸੁਰ ਅਰਾਦ ਲਾਗੇ ਉਠ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਸਬਾ ਸੁਰ ਆਰਾਦ
ਉਠ ਨਾਮ
ਜਪ ਉਠ ਨਾਮ ਜਪ ਉਠ ਨਾਮ ਜਪ ਉਠ ਨਾਮ ਜਪ ਚਾ ਲਾਗੇ ਉਠ ਨਾਮ ਜਪ निस बासुर आराद कारा तुझे ना व्यापई नानक मिटे उपाद कारा तुझे ना व्यापई नानक मिटे उपाद उठ नाम जप 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 निस्बासुर आराद उठ नाम जप 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 नाम जप नाम जप आसा महला चौथा गुरमुख ढूंढ दया हर सज्जन लता राम राजे कंचन पाया कोट गढ़ विच हर हर
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਘੜੀਆਂ ਸਭੇ ਗੋਪੀਆਂ ਪਹਿਰ ਕੰਨ ਗੋਪਾਲ ਗਹਿਣੇ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬੈ ਸੰਤਰ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਅਵਤਾਰ ਸਗਲੀ ਧਰਤੀ ਮਾਲ ਧਨ ਵਰਤਰ ਸਰਬ ਜੰਜਾ ਨਾਨਕ ਮੂਸੇ ਗਿਆਨ ਹੋਣੀ ਖਾਏ ਗਿਆ ਜਮਕਾਲ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਵਾਇਨ ਚੇਲੇ ਨੱਚਣ ਗੁਰ ਪੈਰ ਹਲਾਇਨ ਫੇਰਨ ਸਿਰ ਉੜ ਉੜ ਰਾਵਾ ਝੱਟ ਪਾਏ ਵੇਖੇ ਲੋਕ ਹੱਸੇ ਕਰ ਜਾਏ ਰੋਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਤਾਲ आप छाड़ै धरती नाल। गावन गोपियां गावन कान गावन सीता राजे राम। निरपौ निरंकार सच नाम जाका किया सगल जहान। सेवक सेवह कर्म चढ़ाओ भिन्नी रैन जिना मन चाओ। सिखी सिखिया गुर विचार नदरी कर्म लंघाए पार। कोलू चरखा चक्की चक थल वरोले बहुत आनंद। लाटू मदानिया अनंगा पंखी पौंदिया लै नसा। सूए चढ़ पुआया जंत नानक भौंदिया गणत न अन्न। बंधन बंद पुआए सोए पै कृत नचै सब कोय। नच नच हसै चले से रोय। उड ना जाही सिद्ध ना होए। नचन कुदन मन का चाओ। नानक जिन मन भाओ तिना मन भाओ पौड़ी ना तन कर है। नए लय नरक न जाइए जियो फसा के सुधा। देखा जाए आप गवाइए जिड़ चंगा अपना। कर पुन हो नीच सदाइए जी दरबार पर हर है। चार वेश करें दी आई तो रहे ना परिय पाइए। परिय पाइए तो रहे ना परिय पाइए।
पढ़ ना उतरा निरंकार है नाय ले नरक न जाइए। जियो पिंड सब तिसदा देखा दिया गवाई है। जे लोड़ चंगा अपना कर पुन हो नीच सदाइए जे जरमाना पर हर। चार वेश करें दी आई है तो रहे ना।
पंथ दसावा नित खड़ी मुंद जोबन बाली राम राजे। हर हर नाम चेताए गोर हर मार्ग चाली। मेरा मन तन नाम आधार है। जन नानक सतगुर मेल हर। जन नानक सतगुर मेल हर। हर मिलया बनवाली।
श्लोक महला पहला। मुसलमाना सब सिर्फ सरियत पढ़ पढ़ करे विचार। बंदे से जे पवह विच बंदी वेखण को दीदार। हिंदू साला ही साला हर दर्शन रुपया पार। तीर्थ नावे रचा पूजा गरवास बहकार। जोगी सुन चावण जे ते अलख नाम करदार। सूखम मूर्त नाम निरंजन काया काया कार। सतिया मन संतोख उपजै देने कै विचार। दे दे मंगै सहसा गुणा सोभ करे संसार। चोरां जारां तै कुड़ियारां खारा बावेकार। एक होंदा खाए चले ऐथाओ तिना पेका इकार। जल थल जियां पुरियां लोआ आकारा आकार। वे जे आखै सो तू है जाने तिना पे तेरी सार। नानक ता भुखसला हन सच नावे आधार। तदा आनंद रहै दिन राती। गुणवंत्या पाशार महला पहला।
मिट्टी मुसलमान की पेड़ पई कुम्हार। कड़ भांडे इट्टा किया जल्दी करे पुकार। जल जल रोवे बपुड़ी चढ़ चढ़ पवे अंगियार। नानक जिन करता कारण किया सो जाने करतार पौड़ी।
बिन सतगुर किन ना पावे बिन सतगुर किन ना पाया। सतगुरु विच आप रखी उन कर पर गड़ाक सुनाया। सतगुरु मिलिया सदा मुक्त है जिन विचों मोह चुकाया। उत्तम एक विचार है जिन सच्चे सो चुकलाया। जग जीवन दाता पाया।
जग जीवन दाता पाया। गुरमुख प्यारे आए मिल मैं श्री बिछुने राम राजे। हर नैन रस ने मैं हर प्रभ प्यारा दस गुर मिल हर मन मने हमूरख तार लाइया नानक हर कमे हर कमे।
श्लोक महला पहला। होम चाया होमज गया होमज जमया होमज मोआ होमज दिता होमच लया होमच खटिया होमज गया होमच खटिया होमज गया होमज सजार कूड़ियार होमज पापन विचार होमच नरक सुरग अवतार होमच हसै होमच रोवै होमच प्रिय होमच तोवै होमच जाति जिनसी खोवै होमच मूर्ख होमच स्याणा मोह मुक्ति सार न जाना होमच माया होमड छाया होमच माया होमड छाया हो मैं कर जन तो पाया हो मैं भूजै ता दर सूजै ज्ञान हूणा कथ कथ लूज है नानक मिल गया ले जे हावेख है ते हावेख महला दूजा।
हो मैं एहा जात है हो मैं कर्म कमाए हो मैं एही बंदना फिर जो नहीं पाए हो मैं कितों उपजै कित संजम एहो जाए हो मैं एहो हुक्म है पै किरत फिराए हो मैं दीर्घ रोग है दारू पी इसमाहे कृपा करे जे अपनी तार गुर का शब्द कमाहे नान कहे सुनो जनो कित संजम दुख जाए पौड़ सेव किती संतोख जिन सचो सच आया मंदे पैर न रखियो कर सो प्रतम कमाया उन दुनिया तोड़े बंदना अन पानी थोड़ा खाया तू बख्शीसी अगला निदे वैतरे सुमाया वड्याई बड़ा पाया वड्याई बड़ा पाया
पौड़ी सेव की ती संतोख है जिन सच सच ते आया उन मंदे पैर न रखियो कर सो प्रतम कमाया उन दुनिया तोड़े बंदना अन पानी थोड़ा खाया
गुर अमृत पिनी देहोरी अमृत बुरके राम राज जिन्ना गुरबानी मन पाया अमृत शक शके गुर तुटे हर पाया हर पाया चूके थक थके हर जन हर हर होया नानक हर इक्के।
श्लोक महला पहला। पुरखा बिरखा तीर्था तटा मेघा खेता हां दीपा लुआ मंडला खंडावर पंडा हां अंडज जेरज उत्पजा खानी सेत जाहा सो मित जाने नानका आसरा मेरा जनता नानक जंतु पाए कै संभाले समनाहा जिन करता करना किया चिंता पे करनी ताहा सो करता चिंता करे जिन उपाया जग तिस जोहारी स्वस्थ तिस तिस दी बणिया पग नानक सचे नाम बिन क्या टिका क्या तग महला पहला।
लख नेकियां चंगियां लखना प्रवान लख तप उपर तीर्था सह जोग बेबान लख सुरतन संग्राम रण में छुटे प्राण लख सुरती लख ज्ञान ध्यान पढ़िए पाठ पुराण जिन करता करना किया लिखिया आवन जान नानक मती मिथया नानक मती मिथया कर्म सच्चा निशान पौड़ी सच्चा साहिब एक तू जिन सच सच वरताया दुख दिस मिले सच तातनी सच कमाया सतगुर मिलया सच पाया जिन हृदय सच वसाया मूर्ख सच न जाननी मन मुखी जन्म गवाया बिच दुनिया काहे
ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਹ ਸੱਚ ਮਿਲੇ ਸਤਗੁਰ ਨੇ ਸੱਚ ਕਮਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ। ਮੂਰਖ ਸੱਚ ਨਾ ਜਾਣੀ ਮਨ ਮੁਖੀ ਜਨ ਗਵਾਇਆ। ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਕਾਹੇ ਆਇਆ।
ऐसा जोगी नौ निद पावे, ऐसा जोगी नौ निद पावे, ऐसा जोगी नौ निद पावे, ऐसा जोगी नौ निद पावे। अलका ब्रह्म ले गगन चरावे, अलका ब्रह्म ले गगन चरावे, ऐसा जोगी नौ नित पावे, ऐसा जोगी नौ नित पावे, ऐसा जोगी नौ नित पावे, ऐसा जोगी नौ नित पावे। एक बहत्तर अदारी एको जिस है द्वारा, एको जिस है द्वारा, नव खंड की पृथ्वी मांगे सो जोगी जग सारा, सो जोगी जग सारा। खंड की पृथ्वी मांगे सो जोगी जग सारा, सो जोगी जग सारा। अलका ब्रह्म ले गगन चरावे, अलका ब्रह्म ले गगन चरावे, ऐसा जोगी नौ नित पावे, ऐसा जोगी नौ नित पावे, ऐसा जोगी नौ नित पावे, ऐसा जोगी नौ नित पावे। अगन जलावे, दृष्टि की अगन जलावे, किसका पाओ लय रिद अंतर चौं जुग ताड़ी लावे, चौं जुग ताड़ी लावे, ਮਿੱਠਾ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਰ ਸੂਈ ਸ਼ਬਦ ਤਾਗਾ ਮਤ ਕਾ ਲੈ ਸ਼ਬਦ ਤਾਗਾ ਮਤ ਕਾ ਲੈ ਪੰਚ ਤੱਤ ਕੀ ਕਰ ਮਿਰਗਾਣੀ ਗੁਰ ਕੈ ਮਾਰਗ ਚਾਲੈ ਗੁਰ ਕੈ ਮਾਰਗ ਚਾਲੈ ਪੰਚ ਤੱਤ ਕੀ ਕਰ ਮਿਰਗਾਣੀ ਗੁਰ ਕੈ ਮਾਰਗ ਚਾਲੈ ਗੁਰ ਕੈ ਮਾਰਗ ਚਾਲੈ ਗੁਰ ਕੈ ਮਾਰਗ ਚਾਲੈ ਗੁਰ ਕੈ ਮਾਰਗ ਚਾਲ ਪੰਚ ਤੱਤ ਕੀ ਕਰ ਮਿਰਗਾਣੀ ਗੁਰ ਕੈ ਮਾਰਗ ਚਾਲੈ ਗੁਰ ਕੈ ਮਾਰਗ ਚਾਲੈ ਤਲਕਾ ਬ੍ਰਹਮ ਲੈ ਗਗਨ ਚਰਾਵੈ ਤਲਕਾ ਬ੍ਰਹਮ ਲੈ ਗਗਨ ਚਰਾਵੈ ਐਸਾ ਜੋਗੀ ਨੌ ਨਿਤ ਪਾਵੈ 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 ਸਭ ਜੋਗ ਤਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾ ਪਿੰਡ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਸ ਕਾ ਪਿੰਡ ਪੁਰਾਣਾ ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਤਾਰੇ ਦੇ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਦੇ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਤਾਰੇ ਦੇ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਦੇ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਤਲਕਾ ਬ੍ਰਹਮ ਲੈ ਗਗਨ ਚਰਾਵੈ ਤਲਕਾ ਬ੍ਰਹਮ ਲੈ ਗਗਨ ਚਰਾਵੈ ਐਸਾ ਜੋਗੀ ਐਸਾ ਜੋਗੀ ਨੌ ਨਿਤ ਪਾਵੈ ਐਸਾ ਜੋਗੀ ਨੌ ਨਿਤ ਪਾਵੈ ਐਸਾ ਜੋਗੀ ਨੌ ਨਿਤ ਪਾਵੈ ਤਲਕਾ ਬ੍ਰਹਮ ਲੈ ਗਗਨ ਚਰਾਵੈ ਤਲਕਾ ਬ੍ਰਹਮ ਲੈ ਗਗਨ ਚਰਾਵੈ ਐਸਾ ਜੋਗੀ ਨੌ ਨਿਤ ਪਾਵੈ 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 ਨੌ ਨਿਤ ਪਾਵੈ ਨੌ ਨਿਤ ਪਾਵੈ ਵਾ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਗੁਰ ਸਤ ਗੁਰ ਪਾਸ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਗੁਰ ਸਤ ਗੁਰ ਸੱਚਾ ਸ਼ਉ ਹੈ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹਰ ਰਾਸੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਵਣਜਾਰਾ बनज है गुरशाओ सवासे जन्नानक गुर तिन पाया जिन तोर लिखत लेला लिखास लिखास।
श्लोक महला पहला। पड़पड़ गड्डी लदी है पड़पड़ भरी है सात पड़पड़ बेड़ी पाई है पड़पड़ गड्डी है खात पढ़िए जेते बरस बरस पढ़िए जेते मास पढ़िए जेती आरजा पढ़िए जेते सास नानक लिखे एक गल होर हो मैं चखड़ा चाक महला पहला।
लिख लिख पढ़िया तेता कड़िया बोती पव्या ते तो लव्या बो पे किया दे दुख दिया सौ वे जी अपना किया नना खाया साध गवाया बहु दुख पाया दूजा पाया वस्त्र ना पहरे अहनिस कहरे मौन वेगूता क्यों जागे गुर बिन सूता पग उपेताना अपना किया कमाना अलमल खाई सिरशाई पाई मूर्ख अंधे पत गवाई बिना वे किस्थाए न पाई रहे बिबाड़ी मड़ी मसानी अंध न जाने फिर पछतानी सतगुर फिटे सो सुख पाए हर का नाम मन वसाए नानक नदर करे सो पाए आस अंदेसे तेने केवल हो मैं शब्द जलाए पौड़ी भगत रैमण पाव दे दर सोहन कीरत गाव दे नानक कर्म बाहरे दर तो न लहनी धाम दे कमूला भुजन अपना अनहोंदा आप गनाए दे होटा डीका नी जात और उत्तम जात सदाए दे तिन मंगा जे तुझे ते आए दे तुझे ते आए दे तुझे ते आए दे
बड़ी भगत रे मन पाम दे दर सोहन कीर्त गाम दे नानक करमा बारे दर ढोल लहनी ताम दे एक मुल्ला भुजन अपना अनहोंदा आप गनाए दे होटा डीका नी जात और उत्तम जात सदाए दे तिन मंगा
सच्चा हो हमारा तू तनी सब जगत बन जारा राम राजे सब पांडे तुदे सजया बिच वस्त हर थारा जो पावे पांडे बिच वस्त सा निकले क्या कोई करे विचार जन नानक को हर बख्शिया जन नानक को गुर बख्शिया हर भगत पंडारा पंडारा।
श्लोक महला पहला। कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ बैसनहार कूड़ सोयना कूड़ रूपा कूड़ पहनहार कूड़ काया कूड़ कपड़ कूड़ रूपया पार कूड़ मिया कूड़ बीबी खप है खार कूड़ कूड़े ने हो लगा विस्त्रया करतार किस नाल की चै दोस्ती सब जग चलनहार कूड़ मिठा कूड़ माख्यो कूड़ डोबे पूर नानक वखाण बेनती खुद बाज कूड़ो कूड़ महला पहला।
सचता परजानिया जारी दै सच्चा होए कूड़ की मल उतरे तन करे हच्छा तोए सचता परजानिया जा सच तरे प्यार नाउ सुन मन रैसी है ता पाई मुख द्वार सचता परजानिया जा जुगत जाने जीओ तरत काया साध कै विच दे करता बीओ सच ता पर जानिया जा सिख सची ले दया जाने जी की किछ पुन दान करे सच ता पर जानिया जा आत्म तीर्थ करे निवास सत गुरु नु पुछ के बैरे करे निवास सच सबना हुए दारू पाप कड़े तोए नानक वखाने बेनती जिन सच पल्ले होए पौड़ी दान महंडा तलीखा जे मिले तमस्तक लाई है कूड़ा लाल छड़ी है ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਨ ਅਲੱਖ ਧਿਆਈ ਹੈ ਫਲ ਤੇਵੇ ਹੋ ਪਾਈ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਧਾਰ ਕਮਾਈ ਹੈ ਜੇ ਹੋਵੇ ਪੁਰਬ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਧੂੜ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਈ ਹੈ ਮਤ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈ ਹੈ ਸੇਵ ਗਵਾਈ ਹੈ ਸੇਵ ਗਵਾਈ ਹੈ
ਦਾਨ ਮਹਿੰਡਾ ਤਲੀ ਖਾਕ ਜੇ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮਸਤਕ ਲਾਈ ਹੈ ਕੂੜਾ ਲਾਲ ਛੱਡੀ ਹੈ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਨ ਅਲੱਖ ਤੇ ਆਈ ਹੈ ਫਲ ਤੇ ਵੇਹੋ ਪਾਈ ਹੈ ਜੇ ਵੇਹੀ ਕਾਰ ਕਮਾਈ ਹੈ ਜੇ ਹੋਵੇ ਪੁਰਬ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਤੂੜ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪਾਈ ਹੈ ਮਤ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈ ਹੈ ਮਤ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈ ਹੈ
ਹਮ ਕਿਆ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਵਿਥਰੇ ਸਵਾਮੀ ਤੂੰ ਅਪਰ ਅਪਾਰੋ ਰਾਮ ਰਾਜ ਹਰ ਨਾਮ ਸਲਾਹ ਹੈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹਾ ਆਸ ਆਧਾਰੋ ਹਮ ਮੂਰਖ ਕਿਸ਼ੂ ਨਾ ਜਾਨ ਹਾ ਕੇਵ ਪਾਵੇ ਪਾਰੋ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਹਰ ਦਾਸ ਬਨਹਾਰੋ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੱਚ ਕਾਲ ਕੂੜ ਵਰਤਿਆ ਕਲ ਕਾਲ ਕਬੇਤਾਲ ਬੀਓ ਬੀਜ ਪੱਤ ਲੈ ਗਏ ਅਬ ਕੋ ਗਵੈ ਦਾਲ ਜੇ ਹੋਏ ਤੋ ਗਵੈ ਰੁੱਟੀ ਹੂ ਰੁੱਤ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਪਾਹੇ ਬਾਹਰਾ ਕੋਰੇ ਰੰਗ ਨਾ ਸੋਏ ਤੈ ਵਿੱਚ ਖੁੰਭ ਚੜਾਈਏ ਸਰਮ ਪਹੁਤਨ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਭਗਤੀ ਜੇ ਰਪੈ ਕੂੜੇ ਸੋਏ ਨਾ ਕੋਏ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲਭ ਪਾਪ ਤੋਂ ਰਾਜਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੂੜ ਹੋਆ ਸਿਕਦਾਰ ਕਾਮ ਨੇ ਸਤ ਪੁੱਛੀਐ ਬਹਿ ਬਹਿ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਅੰਧੀ ਰਿਤ ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣੇ ਭਾਏ ਭਰੇ ਮੁਰਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਨੱਚੇ ਵਾਜੇ ਵਾਵੇ ਰੂਪ ਕਰੇ ਸਿਗਾਰ ਉੱਚੇ ਕੂਕੇ ਵਾਦਾ ਗਾਵੇ ਜੋਦਾ ਕਾ ਵਿਚਾਰ ਮੂਰਖ ਪੰਡਤ ਹਿਕਮਤ ਹੁਜਤ ਸੰਜੈ ਕਰੇ ਪਿਆਰ ਧਰਮੀ ਧਰਮ ਕਰੇ ਗਵਾਵੇ ਮੰਗੇ ਮੋਕ ਦੁਆਰ ਜਤੀ ਸਦਾਵੇ ਜੁਗਤ ਨਾ ਜਾਣੇ ਛੱਡ ਬਹਿ ਕਰਬਾਰ ਸਭ ਕੋ ਪੂਰਾ ਆਪੇ ਹੋਵੇ ਘੱਟ ਨਾ ਕੋਈ ਆਖੇ ਪਤ ਪ੍ਰਵਾਨਾ ਪਿੱਛੇ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਤੋਲਿਆ ਜਾਪੈ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਵਧੀ ਸਵਜਗ ਨਾਨਕਾ ਸੁੱਚਾ ਵੇਖੇ ਸੋਏ ਸਭਨੀ ਛਾਲਾ ਮਾਰੀਆਂ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਜਾਤ ਨਾ ਜੋਰ ਹੈ ਅੱਗੇ ਜਿਉ ਨਵੇ
ਜਿਨ ਕੀ ਲਿਖੇ ਪਤ ਪਵੇ ਚੰਗੇ ਸਹੀ ਕੇ ਪੌੜੀ ਤੁਰ ਕਰਮ ਜਿਨਾ ਕੁ ਦੁੱਧ ਪਾਇਆ ਤਾਤਨੀ ਖਸਮ ਤੇ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਜਨਤਾ ਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਦੁੱਧ ਵੇਖੀ ਜਗਤ ਉਪਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੇਲ ਲੈ ਹੈ ਇੱਕ ਆਪੋ ਦੁੱਧ ਖਵਾਇਆ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਿੱਥੇ ਦੁੱਧ ਆਪ ਬੁਝਾਇਆ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸੱਚ ਸਮਾਇਆ ਸੱਚ ਸਮਾਇਆ ਸੱਚ ਸਮਾਇਆ
ਚੁਰ ਕਰਮ ਜਿਨਾ ਕਹੋ ਤੁਧ ਪਾਇਆ ਤੂੰ ਤੇਨੀ ਖਸਮ ਤੇ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਜਨਤਾ ਕੇ ਵਸ ਕਿਸ਼ ਨਾਹੀ ਤੁਧ ਵੇਖੀ ਜਗਤ ਉਪਾਇਆ ਇੱਕ ਨਾਨੂ ਤੂੰ ਮੇਲ ਲਹਿ ਕੱਪ ਤੁਧ ਖਵਾਇਆ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਧ ਆਪ ਬੁਝਾਇਆ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸੱਚ ਸਮਾਇਆ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸੱਚ ਸਮਾਇਆ
ਜਿਉ ਪਾਵੇ ਤਿਉ ਰੱਖ ਲੈ ਹਮ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਭ ਆਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਮ ਭੂਲ ਵਿਗਾੜੇ ਇਸਰਾ ਹਰ ਲਾਜ ਰਖਾਏ ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੂੰ ਗੁਰ ਪਿਤਾ ਹੈ ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੂੰ ਗੁਰ ਪਿਤਾ ਹੈ ਦੇ ਮਤ ਸਮਝਾਏ ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਹਰ ਕਾਂਡਿਆ ਹਰ ਪੈਜ ਰਖਾਏ ਪੈਜ ਰਖਾਏ
ਸੁਣੋ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਸੁਖ ਰੋਗ ਪਿਆ ਜਾਂ ਸਤਾਵਨ ਹੋਈ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਜਾਹੋ ਕਰੀ ਨਾ ਹੋਈ ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਾਈ ਲਖਿਆ ਰਹਾ ਜਾਤ ਮੈਂ ਜੋਤ ਮੈਂ ਜਾਤਾ ਅਕਲ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਰਹਿਆ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਖ ਸਵਾਲਿਓ ਜਿਨ ਕੀਤੀ ਸੋ ਪਾਰ ਪਿਆ ਕਹਨਾਨ ਕਰਤੇ ਕੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਜੋ ਕਿਛ ਕਰਨਾ ਸੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਜੋਗ ਸ਼ਬਦੰਗ ਗਿਆਨ ਸਬਦੰਗ ਵੇਦ ਸਬਦੰਗ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ ਖੱਤਰੀ ਸਬਦੰਗ ਸੂਰ ਸਬਦੰਗ ਸੂਦਰ ਸਬਦੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਤ ਹੈ ਸਰਬ ਸਬਦੰਗ ਏਕ ਸਬਦੰਗ ਜੇ ਕੋ ਜਾਣੈ ਭੇ ਓ ਨਾਨਕ ਤਾਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਸੋਈ ਨਿਰੰਜਨ ਦੇਵ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਏਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੰ ਸਰਬ ਦੇਵਾ ਦੇਵ ਦੇਵਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਆਤਮਾ ਵਾਸ ਦੇਵ ਜੇ ਕੋ ਜਾਣੈ ਪਿਓ ਨਾਨਕ ਤਾਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਸੋਈ ਨਿਰੰਜਨ ਦੇਵ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁੰਭੇ ਬੱਧਾ ਜਲ ਰਹੇ ਜਲ ਬਿਨ ਕੁੰਭ ਨਾ ਹੋ
ਗਿਆਨ ਕਾ ਬੱਧਾ ਮਨ ਰਹੇ ਗਿਆਨ ਕਾ ਬੱਧਾ ਮਨ ਰਹੇ ਗੁਰ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏ ਪੌੜੀ ਪੜਿਆ ਹੋਵੇ ਗੁਣੇਗਾ ਤਾਂ ਉਮੀ ਸਾਧਨ ਵਾਰੀਏ ਜਿਹਾ ਖਲ ਖਲਣਾ ਤੇ ਵੇਹੋ ਨਾ ਪਚਾਰੀ ਐਸੀ ਕਲਾ ਨਾ ਖੇਡੀਏ ਜਿੱਤ ਦਰ ਗਏ ਗਿਆ ਹਾਰੀਏ ਪੜਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਮੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰੀਏ ਹੋ ਚੱਲੇ ਸੋ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਏ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਏ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਏ
ਪੌੜੀ ਪੜਿਆ ਹੋਵੇ ਗੁਨਹਗਾਰ ਤੋਮੀ ਸਾਧਨ ਮਾਰੀਏ ਜੇ ਹੈ ਕਾਲੇ ਕਾਲਣਾ ਤੇ ਵੇਹੋ ਨਾ ਪਜਾਰੀ ਹੈ ਐਸੀ ਕਲਣਾ ਖੇਡੀ ਹੈ ਜਿੱਧਰ ਕੇ ਗਿਆ ਹਾਰੀ ਹੈ ਫੜਿਆ ਤੀਉਮੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਵਿਚਾਰੀ ਹੈ ਮੋਹ ਚਲੇ ਸੋ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀ ਹੈ ਮੋਹ ਚਲੇ ਸੋ ਅੱਗੇ
ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਮੇਰਾ ਮਨ ਬਹੁ ਤਪਤੈ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਮੇਰਾ ਮਨ ਬਹੁ ਤਪਤੈ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ
ਮੇਰਾ ਮਨ
ਜੋ ਦਿਖਾ ਵੰਤ ਬਿਨ ਨੀਰ ਜੋ ਦਿਖਾ ਵੰਤ ਬਿਨ ਨੀਰ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਮੇਰਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਤਪਤੈ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਮੇਰਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਤਪਤੈ ਲਗੋ ਹਰ ਤੀਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਪ੍ਰੇਮ ਲਗੋ ਹਰ ਤੀਰ ਪ੍ਰੇਮ ਲਗੋ ਹਰ ਤੀਰ ਹਮਰੀ ਬੇਦਨ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਜਾਣੈ ਹਮਰੀ ਬੇਦਨ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਜਾਣੈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਅੰਤਰ ਕੀ ਪੀਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਅੰਤਰ ਕੀ ਪੀਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਅੰਤਰ ਕੀ ਪੀਰ
ਮੇਰੇ ਮਨ ਅੰਤਰ ਕੀ ਪੀਰ
फकीर हर दर्शन मेरा मन बहुत तपत हर दर्शन को मेरा मन बहुत तपत जो त्रिखा वंत बिन नीर जो त्रिखा वंत बिन नीर हर दर्शन को मेरा मन बहुत तपत है हर दर्शन का मेरा मन बहुत तपत है प्रभ के
मिल मिल सखी गुण कहो मेरे प्रभ के तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा साहेब गुणी निधाना उमरी में मरन न सको तुमरी मेहमान
मिल मिल सखी गुण कहो मेरे प्रभ के ले सतगुर की मत थीर ले सतगुर की मत थीर जन नानक की हर आस बुझावो जन नानक की हर आस बुझावो हर दर्शन शांत शरीर हर दर्शन शांत शरीर जन नानक की हर आस पूजावो आस पूजावो हर दर्शन शांत शरीर हर दर्शन शांत शरीर जन नानक की हर आस पूजावो दर्शन प्यासी दिन से रात चितवा अनदिन नीत खोल कपट गुर मेलिया नानक हर संग मी, नानक हर संग मी, नानक हर संग मी। जन नानक की हर आस पुजावो, हर दर्शन शांत शरीर, हर दर्शन शांत शरीर, ज्यों त्रिका वंत बिन नीर, खावंत बिन नीर, हर दर्शन को मेरा मन बहुत तपत, हर दर्शन को मेरा मन बहुत तपत, जो त्रिखावंत बिन नीर, जो प्रसाद किन बिरले जाते, गुर प्रसाद किन बिरले जाते, गुर प्रसाद किन बिरले जाते, गुर प्रसाद किन बिरले जाते, जो त्रिखा पंत बिन नी, दर्शन का मेरा मन बहुत तपता,
हर दर्शन का मेरा मन बहुत तपता,
हर दर्शन का मेरा मन बहुत तपता, हर दर्शन
का मेरा मन बहुत तपता,
ज्योतिखा बंत बिन नी, न्याय
करे तातिक की न्याय,
विलप करे चातिक की न्याय,
विलप करे चातिक की
ਸਿਖਾਵੰਤ ਬਿਨ ਨੀਰ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਬਹੁ ਤਪਤੈ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ सच सवादी बार सच सच्चे पातरियो सच्चा तख्त निवास सच तपावत करियो सच सिरजो संसार आप अपुल ना पुलो रतन नाम अपार कीम नह पवा अमुलो जे कृपाल होयो गोबिंद सर्ब सुख तिन्हु पाए हर गुरु नानक जिन परसियो ते बौड़ फिर जोन ना आए जे अमृत बचन बाणी साधु जन जप कर विचित चाओ आनंद नित मंगल गुर दर्शन सफल संसार संसार सफल गंगा गुर दर्शन पारसन परम पवित्र गते जीते जम लोक पतत जे प्राणी हर जन सेव गुर ज्ञान रते रघुवंश तिलक सुंदर दशरथ कार मुन बंछा जाकी शरणं सत गुर गुर सेव अलख गात जाकी श्री रामदास तारण तारणं राज जोग तखत दियन गुर रामदास प्रथमे नानक चंद जगत पयो आनंद तान मनुख जन किया परगास गुर अंगद दिया निदान अकथ कथा ज्ञान पंच भूत वस कीने जमत ना त्रास गुर अमर गुरु श्री सत कलयुग राखी पत अगन देखत गात चरण कवल जात सबिद मान्यो मान तब ही पयो प्रसन्न राज जोग तख्त दियन गुर रामदास सबिद मान्यो मान तब ही पयो प्रसन्न राज जोग तख्त दियन गुर रामदास
जगत उदाहरण नव निदान भगत भव तारण अमृत बूंद हर नाम बिस्की बिखे निवारण सहज तरोवर फलियो ਗਿਆਨ ਮਤ ਫਲ ਲਾਗੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਈ ਐ ਧਨ ਤੇ ਜਨ ਵਡ ਭਾਗੇ ਤੇ ਮੁਕਤੇ ਭਏ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਗੁਰ ਪਰਚਾ ਪਾਇਓ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਕਲ ਉਚਰੈ ਤੈ ਸ਼ਬਦ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬੁਝਾਇਓ ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚੋਂ ਜੁਗੀ ਆ ਬਾਪੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੁਰ ਨਾਲ ਸਾਧਕ ਸਿੱਧ ਸਿੱਖ ਸੇਵੰਤ ਤੁਰੈ ਧੁਰ ਆਦ ਜੁਗਾਦ ਅਨਾਦ ਕਲਾਧਾਰੀ ਦ੍ਰਿਹਲੋਐ ਅਗੰਮ ਨਿਗਮ ਉਦਣ ਜਰਾ ਜਮੈ ਅਰੋਐ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਥਿਰ ਥੱਪਿਆ ਪਰਗਾਮੀ ਤਾਰਨ ਤਰਨ ਅਗ ਅੰਤਕ ਬਦੇ ਨ ਸੱਲ ਕਵ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਤੇਰੀ ਸਰਣ ਅਗ ਅੰਤਕ ਬਦੇ ਨ ਸੱਲ ਕਵ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਤੇਰੀ ਸਰਣ
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਉਪਰ ਕਰੀ ਕਿਰਪਾ ਸਤਿਯੁਗ ਜਨ ਤ੍ਰੋ ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਭਗਤ ਧਰਿਯੰ ਹਸਤ ਕਮਲ ਮਾਥੇ ਪਰ ਧਰਿਯੰ ਅਲਖ ਰੂਪ ਜੀ ਲਖਿਆ ਨਾ ਜਾਈ ਸਾਧਕ ਸਿੱਧ ਸਗਲ ਸ਼ਰਨਾਈ ਗੁਰ ਕੇ ਬਚਨ ਸਤ ਜੀ ਤਾਰੋ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੇਹ ਨਿਸਤਾਰੋ ਗੁਰ ਜਹਾਜ ਖੇਵਟ ਗੁਰੂ ਗੁਰਬਿਨ ਤਰਿਆ ਨਾ ਕੋਏ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪ੍ਰਭ ਪਾਈਐ ਗੁਰਬਿਨ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਕਟ ਬਸੈ ਬਨਵਾਰੀ ਤਿਨ ਲਹਿਣਾ ਥਾਪ ਜੋਤ ਜਗਥਾਰੀ ਲਹਿਣੇ ਪੰਥ ਧਰਮ ਕਾ ਕੀਆ ਅਮਰਦਾਸ ਭਲੇ ਕੋ ਦੀਆ ਤਿਨ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਸੋਡੀ ਥਿਰ ਥੱਪਿਓ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਅਖੈ ਨਿਧ ਅਪਿਓ ਅਪਿਓ ਹਰ ਨਾਮ ਅਖੈ ਨਿਧ ਚੌ ਜੁਗ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਫਲ ਲਈਅੰ ਬੰਧੈ ਜੋ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਪਰਮਾਨੰਦ ਗੁਰਮੁਖ ਕਈਅੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੁਆਮੀ ਆਦ ਰੂਪ ਪੋਖਣ ਭਰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਰ ਸੇਵ ਅਲਖ ਗਤ ਜਾਂਕੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਤਾਰਨ ਤਰਨ
ਕੀਆ ਖੇਲ ਬਡ ਮੇਲ ਤਮਾਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਸਭ ਰਚਨਾ ਤੂੰ ਜਲ ਥਲ ਗਗਨ ਪਿਆਲ ਪੂਰ ਰਿਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੇ ਮੀਠੇ ਜਾ ਕੇ ਬਚਨਾ ਮਹਨੇ ਬ੍ਰਹਮਾਦਿਕ ਰੁਦਰਾਦਿਕ ਕਾਲ ਕਾ ਕਾਲ ਨਿਰੰਜਨ ਜਚਨਾ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਈਏ ਪਰਮਾਰਥ ਸਤਸੰਗਤ ਸੇਤੀ ਮਨ ਖਚਨਾ ਕੀਆ ਖੇਲ ਵੱਡ ਮੇਲ ਤਮਾਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਸਭ ਰਚਨਾ ਸੇਵਕੈ ਭਰਪੂਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਸਦਕਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪ੍ਰਭ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਕਹਿ ਨ ਸਕੇ ਕੋ ਤੂੰ ਕਦ ਕਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨ ਸਰੈਤ ਅਗਣਤ ਤਿਨਕੋ ਮੋਹ ਪਿਆ ਮਨ ਮਦ ਕਾ ਚਵਰਾਸੀ ਦਖ ਜੋ ਨੇ ਉਪਾਈ ਰਿਜ਼ਕ ਦਿਆ ਸਭੂ ਕੋ ਤਦ ਕਾ ਸੇਵਕੈ ਭਰਪੂਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਸਦਕਾ
ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਮਾਤਾਣਿਆ ਯੁਗ ਯੂਥ ਸਮਾਣੇ ਅਨਪੋਨੇ ਜਾ ਨਾਮ ਟੇਕ ਜਿਤ ਭਗਤ ਲਗਾਣੇ गुरु नानक अंगत अमर भगत हर संग समाने एहो राज जोग गुर राम दा तुम हु रस जाने एहो राज जोग गुर राम दा तुम हु रस जाने
जनक सोए जिन जानिया उन मन रथ तरिया सत संतोख समाचरा अपरा सर परिया अकथ कथा अमरापुरी जिस दे सो पावा एहो जनक राज गुर रामदास तुझ ही बनावा एहो जनक राज गुर रामदास तुझ ही बनावा
सतगुरु 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 गोविंद जियो बल शरण सबल मदन भगत फलन कान कुवर नेह कलंक बजी डंक चढ़ू दल रविंद जियो राम रमन दुर्त दवन सकल पवन कुशल करन सर्ब पूते आप ही देवाद देव सहस मुख फनिंद जियो जरम करम मच कछ हो बरा जमना के कूल खेल खेलो जिन गिंद जियो नाम सार ही ये तार तज विकार मन गेंद सतगुरु 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 गोबिंद जियो
अगम अनंत अनाथ आद जिस कोए न जाने सेव बरंच तार ध्यान नित है जिस बेद बखान निरंकार निरवैर अवर नहीं दूसर कोई पंजन गण समर्थ तरण तारण प्रभ सोई नाना प्रकार जिन जग कियो जन मथुरा रस नारस श्री सत नाम करता पुरख गुर रामदास चित्त है बसा
सिमरं सोई पुरख अचाल अविनाशी जिस सिमरत दुर्मत मालनासी सात गुर चरण कवल रिद तारं गुर अर्जुन गुण सहज विचारं गुर रामदास कर कियो परगासा सगल मनोरथ पूरी आसा तैं जनमत गुरमत ब्रह्म पछाण्यो कल जोड़ कर सुजस बखाण्यो भगत जो को जैतवार हर जन को पायो शब्द गुरु प्रकाश्यो हर रसन बसायो गुरु नानक अंगद अमर लाग उत्तम पद पायो गुर अर्जुन कार गुरु रामदास भगत उतर आयो
गुरु समरथ गह करिया त्रोबुद्ध समत स्मरण को फुन त्रम तुजा फैरंत सदा अग पुंज तरंग निवारण को मथुरा जन जान कही जी साच सौ और कछु न विचारन को हर नाम बोयत बड़ो कल में पव सागर पार उतारन को
सत जुगत माण्यो छल्यो बल बावन पायो त्रितै तै माण्यो राम रघुवंश कहायो द्वापर कृष्ण मुरार कंस कृतार्थ कियो उग्र सैन को राज अपै भगते जन दियो कलयुग परमान नानक गुर अंगद अमर कहायो श्री गुरु राज अब चल अटल आद पुरख फुरमाए हम अब गुण पर एक गुण नाही अमृत छाट बिख बिख खाई माया मोह परम पै पूले सत दारा सुप्रीत एक उत्तम पंथ सुनो गुर संगत ते हे मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखूस एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो सरना
सुख टल गुर सेविय अहनिस सहज सुपाय दर्शन परसे गुरु जन्म मरण दुख जाय हो सिख सुख संबंधी नूर अरसहु कुरसहु चट्टिया तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिया सज्जन सच्चा पातशाह फिर शाह जिस पास बैठिया सोहिया सबना दावे साह सज्जन सच्चा पातशाह सिरशाह दशाह जिस पास बैठिया सोहिया सबना दावे साह सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी सलोक महला तीजा सतगुर ते जो मोह फिरे से बद्दे दुख सहाहे फिर मिलन न पायनी जम्मह तै मर जाहे सतगुर ते जो मोह फिरे से बद्दे दुख सहाहे फिर मिलन न पायनी जम्मह तै मर जाहे सहसा रोग न छोड़ई दुख ही मह दुख पाहे नानक नदरी बख्श लेहे शब्दे मेल मिलाहे ਬੀਜਾ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਮੋਹ ਫਿਰੇ ਤਿੰਨਾ ਠੌਰ ਨਾ ਠਾਓ ਜਿਉਂ ਛੁੱਟੜ ਘਰ ਘਰ ਫਿਰੈ ਦੋਹ ਚਾਰਣ ਬਦਨਾਉ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਬਖਸ਼ੀਐ ਸੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲ ਮਿਲਾਉ ਪੌੜੀ ਜੋ ਸੇਵਹਿ ਸਤ ਮੁਰਾਰ ਸੇ ਭਵ ਜਲ ਤਰ ਗਿਆ ਜੋ ਬੋਲੇ ਹਰ ਹਰ ਨਾਉ ਤਿੰਨ ਜਮ ਛੱਡ ਗਿਆ ਸੇ ਦਰਗਹਿ ਪੈਦੇ ਜਾਹੇ ਜਿਨਾ ਹਰ ਜਪ ਲਿਆ ਹਰ ਸੇਵਹਿ ਸੇਈ ਪੁਰਖ ਜਿਨਾ ਹਰ ਤੁਧ ਮਯਾ ਗੁਣ ਗਾਵਾ ਪਿਆਰੇ ਨਿੱਤ ਗੁਰਮੁਖ ਭ੍ਰਮ ਭਉ ਗਿਆ ਹਰ ਸੇਵਹਿ ਸੇਈ ਪੁਰਖ ਜਿਨਾ ਹਰ ਤੁਧ ਮਯਾ ਗੁਣ ਗਾਵਾ ਪਿਆਰੇ ਨਿੱਤ ਗੁਰਮੁਖ ਭ੍ਰਮ ਭਉ ਗਿਆ
जाग रे मन जागन हारे जाग रे जाग रे जाग रे जाग रे जाग रे बिन हर अवर न आवस कामा
बिन हर अवर न आवस कामा
बिन हर अवर न आवस कामा झूठा मोह मिथ्या पसारे झूठा मोह मिथ्या पसारे जाग रे मन जागन हारे जाग रे जाग रे जाग रे जाग रे जाग रे सतगुर अपना साध सदा समारे गुर के चरण केस संग चारे गुर के चरण केस संग चारे गुर बिन दूजा नानी थाओ गुर दाता गुर देव नाओ 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 जाग रे मन जागन हारे जाग रे जाग रे जाग रे जाग रे जाग रे होए दुख जाए गुर कृपाल होए दुख जाए गुर पर ब्रह्म परमेश्वर आप आठ पहर नानक गुर जाप 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 जाग रे मन जागन हारे जाग रे जाग रे जाग रे जाग रे जाग रे मन जागन हारे रामकली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पाया मेरी माए सतगुरु में पा सतगुर ता पाया सहज सेती मन वजिया वादाइया राग रतन परवार परिया शब्द गावन आ शब्दों ता गावो हरे केरा मन दिले वसाया कह नानक आनंद हुआ सतगुरु में पाया
ए मन मेरा
तू सदा रहो हर नाले
हर ना रहो तू मन मेरे दुख सब सारना
अंगीकारो करे तेरा कार्य सब सवारना
सबना गल्ला समरथ स्वामी सुख मनो बिसारे
कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले
साची साहिब क्या नहीं करते करता तेरे सब कुछ है सदा सिफ सला तेरी नाम मन सवे
नाम जिनके मन वसया
वाचे शब्द कने कहे नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते साचा नाम मेरा आधारो सच नाम आधार मेरा जिन भूखा सब गवाया पर साथ सुख मन आए वसया
इच्छा सब पजाया
सदा कुर्बान किता गुरवित हो जिस दिया ए वडियाया कहे नानक सुनो संतो शब्द तरो प्यारो साचा नाम मेरा आधार वाजे पंच शब्द कार सभागे
शब्द वाजे
कला जित करतारिया पंच दूत दिवास कीते काल कंटक मारिया तुर करन पाया
तुझल कौ से नाम हर के लागे
कहे नानक तैस को अतित कर अनहद वाजे अनग सुनो वड पागी हो सकल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभाया
तेरे सकल विभूरे
दुख रोग संताप तेरे सुनी सच्ची वाणी
संत साजन पे सर से पूरे गुर ते जानी
सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहे आप पर पूरे फिर वंत नान गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहे आप हर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तू
बोलो जी वाहे गुरु एक ओंकार वाहे गुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुर नानक लई ध्याए फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदासै होई सहाय अर्जन हर गोबिंदनो सिमराओ श्री हर राय श्री हर कृष्ण ध्याई है जैस डिठ सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरै घर नौ निध्यावै ताए सब थाई होए सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई होए सहाय दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान करके बोलो जी वाह बोलो जी पंजा प्यारियां चौहा साहिबजादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्ना नाम जपिया वंड छकिया देग चलाई तेग वाही देख के अंडठ कीता तिना प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान धरके खालसा जी बोलो जी वाहे बोलो जी जिन्ना सिंघा सिंघणियां ने धर्म हेत सीस दिते बंद बंद कटाए खोपरियां लोहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े आर्यां नाल चराए गए गुरद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी केसां सुवासां नाल निभाए तिना दी कमाई दा ध्यान धरके खालसा जी बोलो जी वाहे बोलो जी पंजां तख्तां सरबत गुरद्वारियां दा ध्यान धरके बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी प्रथम सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु चित आवे चित आवन का सदका सर्व सुख होवे जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रचिया रियायत देग तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय खालसे जी के बोल बाले बोलो जी वाहे बोलो जी सिखां नू सिखी दान केस दान रहत दान बवेक दान विसा दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृत सार साहिब जी दे दर्शन इशनान चौंकिया झंडे बूंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी सिखां दा मन नीवा मत उची मत पत दा रखा आप वाहे गुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दा तार जियो श्री ननकाना साहिब ते होर गुरद्वारिया गुरधामा दे जिन्ना तो पंथ नू बछोड़िया गया है खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान खालसा जी नू बख्शो बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुरबाणी कह सेवक जन मन प्रताख गुरु नस्तारे नासरो मनसूर गुरु गोबिंद सिंह एज दी मंजूर गुरु गोबिंद सिंह वाहो वाहो बाणी निरंकार है तिस जेवड़ अवर न कोए ऐसे दीन दयाल सतगुरु दसवें पातशाह साहिबे कमाल धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज ने अज दे शुभ दिहाड़े तख्त श्री हजूर साहब नंदेड़ विखे धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज नु गुरता गद्दी ते विराजमान कीता श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दा गुरता गद्दी दिवस बेअंत संगता सच खंड श्री हरिमंदर साहिब जी विखे बड़ी श्रद्धा ते भावना नाल मना रही हन जथा शक्त भेटावा हाजिर कर रही हन सतगुरु जीओ सरबत साध संगत नो अपने दरों घरों सिखी सिदक भरोसा नाम दान बख्शना शुभ भावनावा पूरिया करनिया हे नमाणिया दे मान नेताणिया दे तान न्योटिया दी ओट धन धन श्री गुरु रामदास साहिब जीओ धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज आप जी दे हजूर शब्द चौंकी आनंद साहिब जी की अरदास भुल चुक मुआफ करनी सच्चे पातशाह जीओ जिन्ना जिन्ना गुरमुखा प्रेमिया वालों कड़ाह प्रसार भेटा किया गया है तिना दी अरदास समूह संगत ਅਤੇ ਟਹਿਲੀਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਚਿੱਤ ਆਵੇ ਸਿੱਖ ਪੜਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਰਬੱਤ ਲਾਹੇ ਬੰਦ ਹੋਵਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
आयो सुनन पढ़न को बानी 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 नाम विसाद लगे अन लालच
नाम विसार लगे अन लालच
नाम विसार लगे अन लालच बिरथा जन्म परानी बिरथा जन्म परानी आयो सुनन पढ़न को बानी आयो सुनन पढ़न को बानी आयो सुनन पढ़न को बानी आयो सुनन पढ़न समझ अचेत चेत मन मेरे समझ अचेत चेत मन मेरे कथि संतन आकथ कहानी लाभ ले हो ਹਰ ਹਿਰਦੈ ਅਰਾਦੋ ਲਾਭ ਲਹੋ ਹਰ ਹਿਰਦੈ ਅਰਾਦੋ ਛੁੱਟ ਕੇ ਆਵਨ ਜਾਣੀ ਛੁੱਟ ਕੇ ਆਵਨ ਜਾਣੀ ਛੁੱਟ ਕੇ ਆਵਨ ਜਾਣੀ ਛੁੱਟ ਕੇ ਆਵਨ ਜਾਣੀ ਆਇਓ ਸੁਣਨ ਪੜ੍ਹਨ ਕੋ ਬਾਣੀ 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 Thank you.
उद्दम सकत सियानप तुमरी देता नाम बखानी से भगत भगत से लागे से भगत भगत से लागे नानक जो प्रभ पानी नानक जो प्रभ पानी नानक जो प्रभ पानी नानक जो प्रभ पानी बानी गुरु गुरु है बानी
बानी गुरु गुरु है बानी
इच बानी अमृत सारे
इच बानी अमृत सारे
गुरबानी कहे सेवक जनमान
बानी कहे सेवक जनमान
पर तख गुरु निस्तारे
पर तख गुरु निस्तारे
बानी महापुरख की
ए बानी महापुरख की
ए बानी महापुरख की
ए बानी महापुरख की
मने उतारन मान को
मने उतारन मान को
मने उतारन मान को
मने उतारे मान को
बानी गुरु गुरु है बानी
बानी गुरु गुरु है बानी
बानी अमृत सारे
बानी सारे
गुरबानी कहे सेवक जन मन प्रताप गुरु निस्तारे प्रताप गुरु निस्तारे प्रताप गुरु निस्तारे
प्रताप गुरु निस्तारे
से भगत भगत से लागे नानक जो प्रभ पानी नानक जो प्रभ पानी नानक जो प्रभ पानी नानक जो प्रभ पानी आयो सुनन पढ़न को पानी आयो सुनन पढ़न को
बानी आयो सुनन
पढ़न को बानी आयो सुनन
पढ़न को बानी
नाम विसार लगे अन लालच
नाम विसार लगे अन लालच
नाम विसार लगे अन लालच नाम विसार लगे अन लाल बिरथा जन्म परानी बिरथा जन्म परानी आयो सुनन पढ़न को पानी आयो सुनन पढ़न को पानी आयो सुनन पढ़न को पानी आयो सुनन पढ़न कब आयो सुनन पढ़न कब आयो सुनन पढ़न को बानी बानी सुनन पढ़न को बानी आसा महला चौथा जिन मस्तक थोर हर लिखिया इन सतगुर मिलया राम राज अज्ञान अंधेरा कटिया गुर ज्ञान कट बल हर लता जतन पदार्थो फिर बहुड़ ना चलिया हर लगता रतन पदार्थो फिर बहुड़ ना चलिया जनानक नाम आराध्या आराध हर मिलिया हर मिलिया
श्लोक महला पहला नानक मेरे शरीर का एक रथ एक रथवा हो
ਜੁਗ ਜੁਗ ਫੇਰ ਵਟਾਈਏ ਗਿਆਨੀ ਬੁਝਤਾ ਹੈ ਸਤਿਯੁਗ ਰਸ ਸੰਤੋਖਾ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਾਹੋ ਤ੍ਰਿਤੈ ਰਜ ਤੈ ਕਾ ਜੋਰ ਗ੍ਰੰਥ ਵਾਹੋ ਦੁਆਪਰ ਰਤ ਪੈ ਕਾ ਸਦ ਗ੍ਰੰਥ ਵਾਹੋ ਕਲਯੁਗ ਰਾਤਗਨ ਕਾ ਕੂੜ ਗ੍ਰੰਥ ਵਾਹੋ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਸਾਮ ਕਹੇ ਸਤੰਬਰ ਸਵਾਮੀ ਸੱਚ ਮੈਂ ਆਛੈ ਸਾਚ ਰਹੇ ਸਭ ਕੋ ਸੱਚ ਸਮਾਵੇ ਰਿਗ ਕਹਿ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭੂਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੇਵਾ ਮੈਂ ਸੂਰ ਨਾ ਲਿਆ ਪ੍ਰਾਸ਼ਤ ਜਾਹੇ ਨਾਨਕ ਤੋ ਮੁਖ ਅੰਤਰ ਪਾਹੇ ਜੁਜ ਮੈਂ ਜੋਰ ਛਲੀ ਚੰਦਰਾਵਲ ਕਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਾਦਮ ਭਇਆ ਪਾਰ ਜਾਤ ਗੋਪੀ ਲੈ ਆਇਆ ਬਿੰਦਰਾ ਬਨ ਮੈਂ ਰੰਗ ਕੀਆ ਕਲ ਮੈਂ ਬੇਦ ਅਥਰ ਬਨ ਹੁਆ ਨਾ ਖੁਦਾਈ ਅਲੋ ਭਇਆ ਨੀਲ ਵਸਤਰ ਲੈ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਰੇ ਤੁਰਕ ਪਠਾਣੀ ਅਮਲ ਕੀਆ ਚਾਰੇ ਵੇਦ ਹੋਏ ਸਚਿਆਰ ਬੜੇ ਗੁਣੈ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਵਿਚਾਰ ਭਾਉ ਭਗਤ ਕਰਨੀ ਸਦਾਏ ਤੋ ਨਾਨਕ ਮੁਖ ਅੰਤਰ ਪਾਏ ਪੌੜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਰਿਆ ਜਿੱਤ ਮਿਲਿਆ ਖਸਮ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜ ਕਰਦੇ ਜਾਣ ਦਿੰਦੀ ਆ ਇਨੀ ਨਿਤਰੀ ਜਗਤ ਨਿਹਾਲਿਆ ਖਸਮ ਛੋੜ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਡੁੱਬੇ ਸੇਵਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਬੋਹੇ ਥਾ ਵਿਰ ਲੈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ
ਪੌੜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਰਿਆ ਜਿੱਤ ਮਿਲੇ ਖਸਮ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਿਨ ਕਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਦੀ ਆ ਇਹਦੀ ਨੇਤਰੀ ਜਗਤ ਨਿਹਾਲਿਆ ਖਸਮ ਛੋੜ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਡੁੱਬੇ ਸੇਵਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਬੋਹੇ ਥਾ ਵਿਰ ਲੈ ਕਿਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ
ਐਸਾ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਚੇਤੇ ਹੋ ਸੇ ਕਾਹੇ ਜਗ ਆਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਲੰਭ ਹੈ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਬਿਰਥਾ ਸਭ ਜਾਏ ਹੁਣ ਬੱਤੇ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਬੀਜਿਓ ਅੱਗੇ ਭੁੱਖਾ ਕਿਆ ਖਾਏ ਹੁਣ ਬੱਤੇ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਬੀਜਿਓ ਮਨਮੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਨਮ ਹੈ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਾਏ ਹਰ ਭਾਏ
ਸੁਣੋ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿਮਲ ਰੁਖਸਰਾਏ ਰਾ ਅਤ ਦੀਰ ਗਿਆ ਤੁਮੁੱਚ ਆਸ ਕਰ ਜਾਹੇ ਨਾਸੀ ਕਿਤ ਫਲ ਫਿੱਕੇ ਫੁੱਲ ਬੱਕ ਬੱਕੇ ਕਮਲ ਆਵੇ ਪੱਤ ਮਿਠਤਰੀ ਵੀ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਜਗਾਈਆਂ ਤੱਤ ਸਭ ਕੁ ਨਿਵੇ ਆਪ ਕੋ ਪਰ ਕੋ ਨਿਵੇ ਨਾ ਕੋਏ ਧਾਰ ਤਾਰ ਜੂ ਤੋਲੀਏ ਨਿਵੇ ਸੋ ਗੌਰਾ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧੀ ਦੂਣਾ ਨਿਵੇ ਜੋ ਹੰਤਾ ਮਿਰਗਾ ਹੇ ਸ਼ੀਸ ਨਿਵਾਏ ਕਿਆ ਥੀਏ ਡਰ ਦੇ ਕੁਛ ਦੇ ਜਾਹੇ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਪੜ ਪੁਸਤਕ ਸੰਧਿਆ ਬਾਦੰ ਸਿਲ ਪੂਜ ਸਵਗਲ ਸਮਾਦੰ ਮੁਖ ਝੂਠ ਬੇ ਭੁਕਨ ਸਾਰੰ ਤ੍ਰਿਪਾਲ ਤਿਹਾਲ ਵਿਚਾਰੰ ਗਲ ਮਾਲਾ ਗਲ ਮਾਲਾ ਤਿਲਕ ਲਾਟੰ ਦੁਇ ਧੋਤੀ ਬਸਤਰ ਕਪਾਟੰ ਜੇ ਜਾਣਸ ਬ੍ਰਹਮੰ ਕਰਮੰ ਸਭ ਫੋਕਟ ਨਿਸ਼ੋ ਕਰਮੰ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਨਿਹਚੋ ਤਿਹਾਵੈ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਟ ਨ ਪਾਵੇ ਪੌੜੀ ਕੱਪੜੂ ਸੁਹਾਵਨਾ ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਜਾਵਨਾ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਾਵਨਾ ਹੁਕਮ ਕੀਏ ਮਨ ਪਾਵਦੇ ਰਾਹ ਭੀੜੈ ਅੱਗੇ ਜਾਵਨਾ ਨੰਗਾ ਦੋਜਕ ਚਾਲਿਆ ਤਾਂ ਦਿਸੈ ਖਦਾ ਡਰਾਵਨਾ ਕਰ ਔਗਨ ਪੱਛੋ ਤਾਮਨਾ ਕਰ ਔਗਣ ਪੱਛੋ ਤਾਵਨਾ
ਪੌੜੀ ਕੱਪੜ ਸੁਹਾਵਣਾ ਛੱਡ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਜਾਵਣਾ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਾਵਣਾ ਹੁਕਮ ਕੀ ਅਮਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪੀੜੇ ਅੱਗੇ ਜਾਵਣਾ ਨੰਗਾ ਦੁੱਧ ਚਾਲਿਆ ਤਾਂ ਸਿਖਰਾ ਡਰਾਵਣਾ ਕਰ ਔਗਣ ਪੱਛੋ ਤਾਵਣਾ ਕਰ ਔਗਣ
ਤੂੰ ਹਰ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੋ ਸਭ ਤੁਧ ਉਪਾਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕਿਛ ਹਾਥ ਕਿਸੈ ਦੈ ਕਿਛ ਨਾਹੀ
सब चले चलाए जिन तू मिले प्यारे से तुद मिले जो हर मन पाए जन नानक सतगुर भेटिया हर नाम तराए नाम तराए
हलो महला पहला दया कपाहा संतोख सूत जत गंडी सतवट एहो जने उजी का है तो पंड कत ना एहो टुटे ना मल लगे ना एहो जल न जाए तन सुमन स्नान का जोगल चले पाए चौकण मुलान आया बै चौके पाया सिखा कन चढ़ाइया गुरु ब्रह्मण थिया ओ मोआ ओ चढ़ पया वितगा गया महला पहला
लख चोरियां लख जा रही लख कूड़िया लख गाल लख ठगिया पहनामिया रात दिन सजी नाल तग कपाहो कतिया बमन वटे आए कुब करा रिन खाया सबको आखे पाए कोए पुराना सुटिए फी फिर पाइए होर नानक तग न टुटई जे तग होवे जोर महला पहला
नायम ने पातू बजै साला ही सच सूत दरगह अंदर पाइए तग न टूट फूत महला पहला तग न इंद्री तग न नारी पलके थुक पवे नित दाड़ी तग न पैरी तग न हथी तग न जेहवा तग न अखी वे तगा पे वत्ते लै पाड़ करे भी आहो कड कागल दसेरा हो
सुन वेखो लोका एवे डाल मन अंधा ना हो सुजान पौड़ी साहिब हृदया कृपा करे साई कर कराए सी सो सेव सेवा करे जिसनो हुक्म मनाए सी हुक्म ने होवे परवार ता कसम ता मैल पाए सी कसम पावे सो करे मनो चिंदिया सो फल पाए सी ता दर गए पैदा जाए सी पैदा जाए सी पैदा जाए सी
पौड़ी साहिब होए दयाल कृपा करे ता साई कर कराए सी सो सेवक सेवा करे जिसनु हुक्म मनाए सी हुक्म मन्ने होया प्रमाण ता खसमे का महल पाए सी खसमे भावे सो करे मन चंदिया सो फल पाए सी तांदर के पैंदा जाए सी
कोई गावे कोई गावे कोई गावे रागी नदी बेदी बहु पात का रागी नदी बेदी रागी नदी बेदी बहु पात कर रागी नदी बेदी बहु पात नहीं हर हर पीजे राम राजे नहीं हर हर पीजे राम राजे कोई गावे कोई गावे कोई गावे कोई गावे रागी नदी पे दी बपात कर रागी नदी पे दी बपात कोई गावे रागी नदी पे दी बपात कर नहीं हर हर भिज राम राजे जिना अंतर कपट विकार है तिना रोए क्या कीजे हर करता सब किस जानदा सिर रोगत दीजे जिन नानक गुरमुख हृदय शुद्ध है हर भगत हर लीजे हर लीजे
ओ महला पहला गौ ब्राह्मण कौ कर लाओ गोबर तरणा जाई तोती टिका तै जप माली तान मलेशा खाई अंतर पूजा पढ़े कतेबा संयम दुर्गा पाई छोटी ले पाखंडा नाम ले जाए त्रंदा महला पहला
मांस खाने करे निवास श्री गायन तिन गलता तिन कर ब्राह्मण पूरे पूरे नाद ओ ना पे आवे ओई साध
कूड़ी रास कूड़ा व्यापार कूड़ बोल करे आहार शर्म धर्म का डेरा दूर नानक को रया परपूर मथे टिका तेड़ तोती का खाई हाथ छुरी जग कसाई नील वस्त्र पैर हुआ प्रमाण में स्थान ले पूजा प्राण अपाख्या का कुठा बकरा खाना चौके ऊपर किसे न जाना देखे चौका कड्डी कार ऊपर आए बैठे कूड़े यार मत फिटे वे मत फिटे एहो अन असादा फिटे तन फिटे फेड़ करेन मन जूठे चुली परेन कहो नानक सच त्याई है सुच हो वै ता सच पाये पौड़ी चित अंदर साधु वेख नदरी हेठ चलाइंदा आपे आपे ही धर्म कराइंदा वड्डो वड्डा बंदे सिरे सिर धंधे लाइंदा नजर पटी जे करे सुल्ताना आओ कराइंदा दर मंगन
नदर उपठी जे करे सुल्ताना काहो कराइंदा दर मंगन पिख ना पाइंदा दर मंगन पिख ना पाइंदा
गली मेरी आओ आओ गली मेरी आओ गली मेरी आओ आओ गली मेरी आओ जाओ तो प्रेम खिलन का चाओ सिर तर तली गली मेरी आओ जाओ तो प्रेम खिलन का चाओ सिर तर तली गली मेरी आओ सिर तर तली गली मेरी आओ सिर तर तली गली मेरी आओ गली मेरी आओ आओ गली मेरी आओ गली मेरी आओ आओ गली मेरी मार्ग पैर तरी जय सिर दी जकान ना की जय सिर दी जकान ना की जय जाओ तो प्रेम खेलन का जाओ सिर तर तली गली मेरी आओ सिर तर तली गली इत मार्ग पैर तरी जै
इत मार्ग पैर तरी जै
सिर दी जै कान ना की जै
सिर दी जै कान ना की जै
देह शिवा बर मोहे है
देह शिवा बर मोहे है
शुभ कर्मन ते कब हो ना करो ना डरो अरसो जब जाए लरो निश्चय कर अपनी जीत करो हर सिख अपने ही मन को ए लालच औ गुण तो जब आव की औत निदान बने जब आव की अत हीरन मैं तब जूझ मरो अत हीरन मैं तब जूझ मरो अत हीरन मैं तब जूझ मरो गली मेरी आओ आओ गली मेरी आओ गली मेरी आओ आओ गली मेरी आओ गली मेरी आओ आओ गली मेरी आओ ज
चाओ तो प्रेम खिलन का चाओ सिर तर थली गली मेरी आओ
प्रेम खिलन का चाओ सिर तर थली गली मेरी आओ
सिर तर थली गली मेरी आओ सिर तर थली गली मेरी आओ गली मेरी आओ आओ गली मेरी आओ गली मेरी आओ आओ गली मेरी आओ गली मेरी आओ गली मेरी आशा महला चौथा जिन अंतर हर हर प्रीत है ते जन सुगण से आने राम राजे जे बारों फुल चुक बोल दे पीठरे हर पाने हर संतानों और ताओ नहीं हर मान निमाने जन नानक नाम दीवान है नानक नाम दीवान है हर तान सताने
सुनो महला पहला जे महा का कर्म है पितरी दे अगे वस्त सियानी है पितरी चोर करे बढ़िए हाथ लाल के मुस्तिए करे नान की अगे सो मिले जे खट्टे काले दे महला पहला
ज्यों ज्यों रूसर नावनी आवे वार वार झूठे झूठा मुख वसे नित नित हुए खुआर सूचे एना आखिए बहन जे पिंडा थोए सूचे से नानका जिन मन वसिया सोए पौड़ी तुरे पुराने पौवे हर रंगी हर मसवारिया कोठे मंडमारिया लाए बैठे कर पासारिया चीज कर मन पाम दे
हर बुझड़े
ना ही हारिया कर प्रवास पाया वेख मेहनत मरन में सारिया जर आई जोवन हारिया
जोवन हारिया
जोवन हार
पुराने पौन वेख हारंगी हरम सवारिया कोठे मट मारिया लाए बैठे कर पासारिया चीज कर मन पाम दे हर बुझ नाही हारिया कर फरमाइश काया तो मेहनत मरन विसारिया जर आई जो बन हारिया
जर आई जो बन हारिया जाए बहै मेरा सत गुरु सुठान सुहावा राम राजे गुर सिक्की सुठान ले तुर भोकलावा गुर सिखा की काल हाय पई जिन हर नाम दयावा जिन नानक सतगुर पूजया तिन हर पूज करावा
सुनो महला पहला जेकर सूत कमनी है सब तै सूत को होए गोहा तै लकड़ी अंदर कीड़ा होए देते दाने अन्न के जिया बाज न कोए पहला पानी जियो है जित हरिया सु कोए सूत क्यों कर रखी है सूत पवेर सोए नानक सूत के न उतरे ज्ञान उतारे तो ए महला पहला
मन का सूतक लोभ है जेवा सूतक कूड़ अखी सूतक वेखना परत्र परतन रूप
कन्नी सूत कन पै लायत बारी खाहे नानक हंसा आदमी बधे जामपुर जाहे महला कहला
सब सूत परम है दूजे लगा जाए जमण मरना हुक्म है पड़े आवे जाए खाना पीना पवित्र है जितोन रिजक संभाहे नानक जिन्नी गुरमुख बुझिया
तिना सूत कनाए पौड़ी सतगुर वड्डा कर सलाही है जिस विच वड्डियां वड्याईयां सह मिलत नदी आईया जात सपाना ता मन वसाईया करो कमस हथ धर विचों मार कड्डियां पुरियाईयां सह टुटे नौनिद पाईया नौनिद पाईया नौनिद पाईया
ਕੋੜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੱਡਾ ਕਰ ਸਲਾਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸਹਿ ਮੇਲੇ ਨਦਰੀਆਂ ਜਾਂ ਤੁਸ ਪਾਣਾ ਦਾ ਮਨ ਵਸਾਈਆਂ ਕਰ ਹੁਕਮ ਮਸਤਕਾ ਕਰ ਚੁਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਸਤਿ ਠਹਿ ਨਾਉਣ ਦੇ ਪਾਈਆਂ ਸਤਿ ਠਹਿ ਨਾਉਣ
ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਮਨ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਤੇਰੀ ਰਾਮ ਰਾਜੇ कर सेवै पूरा सतगुरु भुख जाए ले मेरी गुरसिखा की भुख सब गई तिन पिछे होर खाए कनेरी जन नानक हर गुण बीजिया फिर तोट न आवे हर गुण के
ਸੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੁੱਚਾ ਆਪ ਹੋਏ ਸੁੱਚਾ ਬੈਠਾਇਆ ਸੁੱਚਾ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਓ ਕੋਈ ਨਾ ਪਿੱਟੋ ਜਾਏ ਸੁੱਚਾ ਹੋਏ ਕਹਿ ਜੇ ਵਿਆਹ ਲੱਗਾ ਪੜ ਸਲੋਕ ਕੋ ਹੱਥੀ ਜਾਈ ਸੱਟਿਆ ਕਿਸ ਇਹੋ ਲੱਗਾ ਦੋ ਅੰਨ ਦੇਵਤਾ ਪਾਣੀ ਦੇਵਤਾ ਬੈ ਸੁੰਤਰ ਦੇਵਤਾ ਲੂਣ ਪੰਜਵਾਂ ਪਾਇਆ ਕਿਰਤ ਤਾਹੋ ਆਪਾ ਪਵਿੱਤ ਪਾਪੀ ਸਿਉਂ ਤਰ ਕੱਢਿਆ ਥੁੱਕਾਂ ਪਈਆਂ ਤਿੱਤ ਜਿੱਤ ਮੁੱਖ ਨਾਮ ਨਾ ਉਤਰਿਆ ਬਿਰਨਾ ਵੈਰ ਸਿਖਾਏ ਨਾਨਕੇ ਵੈ ਜਾਣੇ ਤਦਰੁਖ ਥੁੱਕਾਂ ਪਾਏ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਪਨ ਜਮੀਐ ਪਨ ਨਿਮੀਐ ਪਨ ਮੰਗਣ ਵੀ ਆਹੋ ਪੰਡੋ ਹੋਵੇ ਦੋਸਤੀ ਪੰਡੋ ਚੱਲੇ ਰਾਹੋ ਪੰਡ ਮੁਆ ਪਨ ਪਾਲੀਐ ਪਨ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾਨ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ ਜਿਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾਨ ਪੰਡੋ ਹੀ ਪੰਡ ਉਪਜੈ ਪੰਡੇ ਬਾਜ ਨਾ ਕੋਏ ਨਾਨਕ ਪੰਡੇ ਬਾਕੋ ਸੱਚਾ ਸੋਏ ਜਿਤ ਮੁਖ ਸਦਾ ਸਲਾਹੀਐ ਭਾਗਾ ਰੱਤੀ ਚਾਰ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ
ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ
ਪੌੜੀ ਸਭ ਕੋ ਆਖੇ ਆਪਣਾ ਜਿਸ ਨਾਹੀ ਸੋਚਣ ਕੱਢੀਐ ਕੀਤਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ
ਆਪੇ ਹੀ ਲੇਖਾ ਸੁਣੀਐ
ਜਾ ਰਹਿਣਾ ਨਾਹੀ ਐਤ ਜਗ ਤਾਂ ਕਾਇਤ ਗਰਭ ਅੰਡੀਐ ਮੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਆਖੀਐ
ਪੜ ਅੱਖਰ ਇਹੋ ਪੁੱਜੀਐ
ਜਾ ਰਹਿਣਾ ਨਾਹੀ ਐਤ ਜਗ ਤਾਂ ਕਾਇਤ ਗਰਭ ਅੰਡੀਐ ਮੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਆਖੀਐ ਪੜ ਅੱਖਰ ਇਹੋ ਬੁੱਝੀਐ ਮੂਰਖ ਨਾਲ ਲੁੱਜੀਐ ਮੂਰਖ ਨਾਲ ਲੁੱਜੀ
ਪੌੜੀ ਸਭ ਕੋ ਆਖਿਆ ਆਪਣਾ ਜਿਸ ਨਾਹੀ ਸੋਚਣ ਕੱਢੀਐ ਕੀਤਾ ਕੋ ਆਪਣਾ ਪਿਹ ਲੇਖਾ ਸੰਡੀਐ ਜਾ ਰਹਿਣਾ ਨਾਹੀ ਐ ਜਗ ਦਾ ਕਾਇਦ ਗਾਰ ਬਹੰਡੀਐ ਮੰਦਾ ਕਿਸ ਨਾ ਆਖੀਐ ਪੜ ਅੱਖਰ ਇਹੋ ਬੁੱਝੀਐ ਮੂਰਖ ਨਾਲ ਲੁੱਜੀਐ ਮੂਰਖ ਨਾਲ
ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਮਨ ਵਧਾਈਆਂ ਜਿਨ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਡਿਠਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕੋਈ ਕਰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵੇ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਸੋ ਲਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਮਨ ਮਿਠਾ ਹਰ ਦਰ ਗਏ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪੈਨਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਠਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ ਹਰ ਹਰ ਮਨ ਉਠਾ ਮਨ ਉਠਾ ਮਨ ਉਠਾ
ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਨਕ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲਿਆ ਤਨਵਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏ ਫਿੱਕੋ ਫਿੱਕਾ ਸਦੀਆ ਫਿੱਕੇ ਫਿੱਕੀ ਸੋਏ ਫਿੱਕਾ ਦਰਗਾਹ ਸੱਟੀ ਐਵੇਂ ਸੁੱਕਾ ਫਿੱਕਾ ਪਾਏ ਫਿੱਕਾ ਮੂਰਤੀ ਆਖੀਏ ਪਾਣਾ ਲੈ ਸਜਾਏ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਅੰਦਰੋਂ ਝੂਠੇ ਪੈਚ ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਫੈਲ ਅੱਛਾ ਤੀਜੇ ਨਾਵੇ ਉਤਰੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਲ ਜਿਨ ਪੱਟ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਗੁੱਦੜ ਤੇ ਭਲੇ ਸੰਸਾਰ ਤਿੰਨੇ ਹੋ ਲੱਗਾ ਰੱਬ ਸੇਤੀ ਦੇਖਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੰਗ ਹੱਸੈ ਰੰਗ ਰੋਵੈ ਚੁੱਪ ਪੀ ਕਰ ਜਾਏ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾਹੀ ਕਿਸੈ ਕੇਰੀ ਬਾਜ ਸੱਚੇ ਨਾ ਦਰਵਾ ਟੁੱਪ ਖਰਚ ਮੰਗਾ ਜਬੈ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਏਕੋ ਕਲਮ ਏਕਾ ਹਮਾ ਤੁਮਾ ਮੇਲ ਦਰ ਲਏ ਲੇਖਾ ਪੀਰ ਛੁੱਟੈ ਦਰ ਲਏ ਲੇਖਾ ਪੀਰ ਛੁੱਟੈ ਨਾਨਕਾ ਜਿਉ ਤੇਲ ਪੌੜੀ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਕੀਓ ਕਲ ਆਪੇ ਹੀ ਤੈ ਤਾਰਿਆ ਦੇਖ ਗੀਤ ਆਪਣਾ ਧਰ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਸਾਰੀਐ ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚੱਲ ਸੀ ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀਐ ਜਿਸਕੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਨ ਹੈ ਕਿਉਂ ਸਾਹਿਬ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੀਐ ਆਪਣਾ ਹੱਥੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਸ਼ ਵਾਰੀਐ ਕਾਸ਼ ਵਾਰੀਐ ਕਾਸ਼ ਵਾਰੀਐ
ਪੌੜੀ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਕਲ ਆਪੇ ਹੀ ਤੈ ਧਾਰੀਐ ਦੇਖੇ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਅੰਤਰ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਸਾਰੀਐ ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚੱਲ ਸੀ ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸਕਾ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ ਕੋ ਸਾਹਿਬ ਮਨ ਵਿਸਾਰੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਹੱਥੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਰੀ
ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਭਾਟ ਕੀਰਤ ਕੀ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਭਾਟ ਕੀਰਤ ਕੀ ਗੁਰਦਾਸ ਰੱਖੋ ਸ਼ਰਨਾਈ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸ਼ਰਨਾਈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸ਼ਰਨਾਈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸ਼ਰਨਾਈ ਹਮ ਅਵਗੁਣ ਭਰੇ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾਡ ਬਿਖੈ ਬਿਖ ਖਾਈ ਮਾਇਆ ਹੋ ਪਰਮ ਪੈ ਫੂਲੇ ਮਾਇਆ ਮੋ ਪਰਮ ਪੈ ਫੂਲੇ ਸੁਤ ਦਾਰਾ ਸਿਓ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਈ ਸੁਤ ਦਾਰਾ ਸਿਓ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਈ ਸੁਤ ਦਾਰਾ ਸਿਓ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸ਼ਰਨਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸ਼ਰਨਾ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਭਾਟ ਕੀਰਤ ਕੀ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ
ਭਾਟ ਕੀਰਤ ਕੀ
ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸ਼ਰਨਾਈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸ਼ਰਨਾਈ
गुरु रामदास राखो शरना गुरु रामदास राखो शरना संगत
एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत एक उत्तम पंथ गुरु संगत देह मिलंत जम त्रास मिटाई देह मिलंत
सबको लोचदा चेता जगत सबको चेता जगत सबको बिन भागा दर्शन नाथी है बिन भागा दर्शन नाथी है भागहीन बैरोए
भागहीन
एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत तेहे मिलंत जम त्रास मिटाई तेहे मिलंत जम त्रास मिटाई तेहे मिलंत जम त्रास मिटाई गुर रामदास राखो शरना गुरु रामदास राखो शरना गुरु रामदास राखो शरना राखो शरना राखो शरना आसा महला चौथा जिन अंतर गुरमुख प्रीत है जिन पेटिया मेरा पूरा सतगुरु तिन हर नाम दृढ़ा वै राम राजे किसकी तृष्णा भुख सब उतरे जो हर नाम ते आवे जो हर हर नाम ते आए दे किन जम नेड़ न आ चननिक कौ हर कृपा कर नित जप हर नाम तेरा वे
सलोक महला दूजा एक नहीं आस की दूजे लग जाए नानक आस कंडिये सद ही रह समाए चंगे चंगा कर्म ने मंदे मंदा हो आस के उनाए आखिए देले खैवरत सोए महला दूजा
सलाम जवाब दो मैं करे मुंडाओ कुत्ता जाए
ਨਾਨਕ ਦੋਵੇਂ ਕੁੜੀਆਂ ਥਾਏ ਨਕਾਈ ਪਾਏ ਕੁੜੀ ਜਿਸ ਵਿਸ ਪਾਈ ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੀਏ ਜ ਕੀਤਾ ਪਾਈਏ ਆਪਣਾ ਸਾ ਘਾਲ ਬੁਰੀ ਕਿਉਂ ਘਾਲੀਏ ਮੰਦਾ ਮੂਲ ਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀ ਦੇ ਲੰਮੀ ਨਜ਼ਰ ਨਿਹਾਲੀਆ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਲਹਾਰੀਆ ਤੇ ਵੇਹਾ ਪਾਸਾ ਪਿਛਲਾ ਹੈ ਉਪਰ ਕਾਲੀਏ ਉਪਰ ਕਾਲੀਏ ਪਿਛਲਾ ਹੈ ਉਪਰ ਕਾਲੀਏ ਜਿਨ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਤਿਨਾ ਫਿਰ ਵਿਘਨ ਨਾ ਹੋਈ ਰਾਮ ਰਾਜ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਮਨਾਇਆ ਤਿੰਨ ਪੂਜੇ ਸਭ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਸੇਵਿਆ ਤਿੰਨਾ ਸੁਖ ਸਦ ਹੋਈ ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਆ ਤਿਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਸੋਈ ਹਰ ਸੋਈ
ਸਲਾ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਚਾਕਰ ਲੱਗੇ ਚਾਕਰੀ ਨਾਲੇ ਗਾਰ ਵਿਵਾਦ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਕਨੇਰੀਆਂ ਖਸਮ ਨਾ ਪਾਏ ਸਾਧ ਆਪ ਗਵਾਏ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤਖਸ ਪਾਏ ਮਾਨ ਨਾਨਕ ਸੁਣ ਲੱਗਾ ਕਿਸਮ ਲੈ ਲੱਗਾ ਸੋ ਪ੍ਰਵਾਨ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਜੋ ਜੀ ਹੋਏ ਸੋ ਉਗਵੈ ਮੋਗਾ ਕਿਆ ਵਾ ਬੀਜੇ ਬਿਖ ਮੰਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੀਜੇ ਬਿਖ ਮੰਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਖੋ ਇਹੋ ਲਿਆਓ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਨਾਲਿਆਣੇ ਦੋਸਤੀ ਕਦੇ ਨਾ ਆਵੇ ਰਾਸ ਜਿਹਾ ਜਾਣੇ ਤੇਹੋ ਵਰਤੈ ਵੇਖੋ ਕੋਨ ਰਜਾਸ ਵਸਤੂ ਅੰਦਰ ਵਸ ਸਮਾਵੇ ਦੂਜੀ ਹੋਵੇ ਪਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੇਤੀ ਹੁਕਮ ਨਾ ਚੱਲੇ ਕਹੀ ਬਣਿਆ ਅਰਦਾਸ ਕੂੜ ਕਵਾੜੇ ਸੂੜਾ ਹੋਵੇ ਨਾਨਕ ਸਿਫਤ ਵਿਗਾਸ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਨਾਲ ਆਣੇ ਦੋਸਤੀ ਵਡਾਰੂ ਸਿਉਣੇ ਹੋ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਲੀਕ ਜਿਉ ਤਿਸਦਾ ਥਾਉ ਨਾ ਤੇ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਹੋਏ ਆਣਾ ਕਰੇ ਕੰਮ ਆ ਨਾ ਸਕੇ ਰਾਸ ਜੇ ਇੱਕ ਅੱਧ ਚੰਗੀ ਕਰੇ ਦੂਜੀ ਫੀ ਵੇ ਰਾਸ ਕੋਲੀ ਚੱਕਰ ਲੱਗੇ ਚੱਕਰ ਜੇ ਚੱਲੇ ਖਸਮੇ ਪਾਏ ਗੁਰਮਤ ਸੁਣ ਅਗਲੇ ਓ ਵਜਹੋ ਪਿਦੂ ਨਾ ਖਾਏ ਕਸਮ ਕਰੇ ਬਰਾਬਰੀ ਫਿਰ ਗੈਰਤ ਅੰਦਰ ਪਾ ਵਜੋ ਗਵਾਏ ਅਗਲ ਹੋਏ ਓ ਪਾਣਾ ਕਾਏ ਜਿਦਰ ਤਖਾਵਨਾ ਇਸ ਕਹੀਏ ਕਹੀਏ ਸਾਬਾਸ ਨਾਲ ਹੁਕਮ ਚੱਲੇ ਨਾਲ ਖਸਮ ਚੱਲੇ ਅਰਦਾਸ ਚੱਲੇ ਅਰਦਾਸ ਚੱਲੇ ਅਰਦਾਸ ਜਨੰਤਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਤਿਨ ਹਰ ਰੱਖਣ ਹਾਰਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਤਿਨਕੀ ਨਿੰਦਾ ਕੋਈ ਕਿਆ ਕਰੇ ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ ਜਿਨ ਹਰ ਸੇਤੀ ਮਨ ਮੰਨਿਆ ਸਭ ਦੁਸ਼ਟ ਚੱਕ ਮਾਰਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਹਰ ਰੱਖਣ ਹਾਰਾ ਰੱਖਣ ਹਾਰਾ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਏਕ ਨਹੀਂ ਦਾਤ ਆਪਸ ਤੇ ਜੋ ਪਾਈਏ ਨਾਨਕ ਸਾਕ੍ਰਮਾਤ ਸਾਹਿਬ ਤੁਠੈ
जो मिले महला दूजा।
एक नहीं चाकरी जित पाओ खसम ना जाए, नानक सेवक कांडी है जिसे ती खसम सवाए, पौड़ी नानक अंत न जापनी। हर ताके पारावार आप राय साखती, फिर आप कराए मार। एक नगली जंजीरिया एक तुरी चढ़े बिस्यार, आप राय करे आप आओ कैसे हो करी पुकार। नानक न जिंकिया फिर तिस ही करनी सार करनी सार करनी सार। ऐसो राज छोड़ और दूजा कौन त्याई है,
ऐसो राज छोड़ और दूजा कौन त्याई है,
ऐसो राज छोड़ और दूजा कौन त्याई है,
ऐसो राज छोड़ और दूजा कौन त्याई
है। राज ने राजा महाराज ने के महाराजा, राज ने के राजा महाराज ने के महाराजा। ऐसो राज छोड़ और दूजा कौन त्याई है,
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 ऐसो राज छोड़ और दूजा कौन चाहिए, ऐसो राज छोड़ और दूजा कौन चाहिए। राज ने के राजा महाराज ने के महाराजा, राज ने के राजा महाराज ने के महाराजा। छत्रधारी छत्रीपत शैल रूप छेतनाथ, छत्रधारी छत्रीपत शैल रूप छेतनाथ, शौनी कर छाया बर छत्री पत गाय,
शौनी कर छाया बर छत्री पत गाय,
शौनी कर छाया बर छत्री पत गाय,
शौनी कर छाया बर छत्री पत गाय।
ऐसो राज छोड़ और दूजा कौन त्याई है,
ऐसो राज छोड़ और
दूजा कौन त्याई है। राज ने राजा महाराज ने के महाराजा, राज ने के राजा महाराज ने के महाराजा। संभर वेदना बाला कर बाजी कर पान तारी बंधन बताइए, बाजी कर
बंधन बताइए।
न्योली कर्म
ਦੁਦਾ ਤਾਰੀ ਵਿਦਿਆ ਧਰ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਨੌਲੀ ਧਿਆਨ ਖੁੱਲ ਗਵੈ ਨੇ ਧਿਆਨ ਹੂੰ ਨਾ ਪਾਈਏ ਧਿਆਨ ਖੁੱਲ ਗਵੈ ਨੇ ਧਿਆਨ ਹੂੰ ਨਾ ਪਾਈਏ ਧਿਆਨ ਕੋ ਧਿਆਨ ਕੋ ਲਗਾਵੇ ਨੈਕ ਧਿਆਨ ਹੂੰ ਨਾ ਪਾਈਏ ਧਿਆਨ ਖੁੱਲ ਗਵੈ ਨੇ ਧਿਆਨ ਹੂੰ ਨਾ ਪਾਈਏ ਧਿਆਨ ਕੋ ਲਗਾਵੇ ਨੇ ਧਿਆਨ ਹੂੰ ਨਾ ਪਾਈਏ ਗਾਏ ਸੁਣੇ ਅੱਖੇ ਮੀਚੇ ਪਾਈਏ ਨਾ ਪਰਮ ਪਦ ਗਾਏ ਸੁਣੇ ਅੱਖੇ ਮੀਚੇ ਪਾਈਏ ਨਾ ਪਰਮ ਪਦ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਹਿ ਚਲੋ ਨਾ ਕਮਾਏ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਹਿ ਚਲੋ ਨਾ ਕਮਾਏ ਪੁੱਛਤ ਪਥਕ ਮਾਰਗ ਨਾ ਤਾਰੇ ਪਗ
ਪੁੱਛਤ ਪਥਕ ਮਾਰਗ ਨਾ ਤਾਰੇ ਪਗ
ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਕੈਸੇ ਬਤਨ ਸਜਾਈਏ
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 ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ
ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ
ਸੁਫਲ ਕੇ ਉਠ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੇ
ਸੁਫਲ ਕੇ ਉਠ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੇ
ਉਦਮ ਕਰੇ ਫਲ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਉਦਮ ਕਰੇ ਫਲ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਉਦਮ ਕਰੇ
ਫਲ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਉਦਮ ਕਰੇ ਫਲ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਤੀ
ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰਨਾਵੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰਨਾਵੇ ਇਸ਼ਨਾਨ
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰਨਾਵੇ
ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰਨਾਵੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਫਲ ਕੇ ਉਠ ਕਰ
ਫਲ ਕੇ ਉਠ ਕਰ
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਰਨਾ ਬੰਦਾ ਗੁਰ ਕੇ ਬਚਨ ਉਚਾਰ ਕੇ
ਗੁਰ ਕੇ ਬਚਨ ਉਚਾਰ ਕੇ
ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੀ ਸੁਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਏ ਕੇ
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਏ ਕੇ
ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰੀਤ ਸੁਣਨ ਦਾ ਸ਼ੰਕਾ ਮਨੋ ਮਿਟਾਏ ਕੈ
ਸ਼ੰਕਾ ਮਨੋ ਮਿਟਾਏ ਕੈ
ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵ ਕਰਨ ਦਾ
ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵ ਕਰਨ ਦਾ
ਕਿਰਤ ਬਿਰਤ ਕਰ ਧਰਮ ਦੀ
ਕਿਰਤ ਕਰ ਧਰਮ ਦੀ
ਲੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਆਣ ਵਰਤਨ ਦਾ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਆਣ ਵਰਤਨ ਦਾ
ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕਰ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕਰ
ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕਰ
ਪਿੱਛੋਂ ਬਚਿਆ ਆਪ ਖਵੰਦਾ ਕਲੀ ਕਾਲ ਪ੍ਰਗਾਸ ਕਰ ਕਲੀ ਕਾਲ
ਪ੍ਰਗਾਸ ਕਰ
ਗੁਰ ਚੇਲਾ ਚੇਲਾ ਗੁਰ ਸੁੰਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਗਾਡੀ ਰਾਹ ਚਲੰਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਗਾਡੀ ਰਾਹ ਚਲੰਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਗਾਡੀ ਰਾਹ ਚਲੰਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਗਾਡੀ ਰਾਹ ਨਿਉਲੀ ਕਰਮ ਦੂਦਾ ਥਾਰੀ ਵਿਦਿਆ ਥਰ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਧਿਆਨ ਖੁੱਲ ਗਵੈ ਨੇ ਧਿਆਨ ਹੂੰ ਨਾ ਪਾਈਏ
ਧਿਆਨ ਖੁੱਲ ਗਵੈ ਨੇ ਧਿਆਨ ਹੂੰ ਨਾ ਪਾਈਏ
ਧਿਆਨ ਖੁੱਲ ਗਵੈ ਨੇ ਧਿਆਨ ਹੂੰ ਨਾ ਪਾਈਏ ਧਿਆਨ ਖੁੱਲ ਗਵੈ ਨੇ ਧਿਆਨ ਪਾਈਏ ਰਾਜਨ ਕੇ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਨ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਐਸ ਰਾਜ ਛੋੜ ਆਓ ਦੂਜਾ ਕੌਣ ਧਿਆਈਏ
ਰਾਜਨ ਕੇ ਰਾਜਾ
ਮਹਾਰਾਜਨ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਾਜਨ ਕੇ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਨ ਮਹਾਰਾਜਨ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਨ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ
महाराजा ऐसो राज छोड़ और दूजा कौन त्याई है और दूजा कौन त्याई हर जुग जुग भगत उपाया पैज रखदा आया राम राज हर नाग प्रहलाद तराय अहंकारिया निंदका दे नाम दे मुख लाया जन प्राण कैसा सेया अंत लय चढ़ाया जन प्राण कैसा ऐसा हर सेविया
हलो महला पहला आपे पांडे साजन आपे पूर्ण दे इकनी डुड समाई एक तुले रैन चढ़े एक निहाली पै सवन एक उपर रैन खड़े तेना सवारे नानका जिनको नजर करे महला दूजा
आपे साजे करे आप जाई फेर के आ तिस विच जंतु पाए कै देखे थाप उठा किसनो कहिए नानका किसनो कहिए नानका सब किछ आपे आ सब किछ आपे आ सब किछ आपे आ पौड़ी वड्डे कियां वड्याईयां इश्कैना कहने न जाए सो करता कादर करीम दे जिया रिजक सुनाए साई कर कलावन ओ छोटी किने पाए नानक की बारी और दूजी ना ही जाए सो करे जित सैर जाए न जाए न जाए सुध वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह फतेह वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह वाहिगुरु जी की फतेह वाहिगुरु जी की फतेह वाहिगुरु जी की फतेह वाहिगुरु जी वाहिगुरु जी की फतेह वाहिगुरु जी की फतेह वाहिगुरु जी की फतेह वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की
फतेह
सो करे जित सर जाए सो करे जित सर जाए सुद वड़ा तेरा दरबार सच्चा तुद तख्त सिरशाह पातशाह 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 ने चिल चौर शाह पौड़ी वड्डी वड्डा पार तेरा मरतबा लेकर जा अंदर जियो सब की जान ला सब की तेरा वस तेरा कर पला तेरा कर आनंद वधाई तुद कर मार महत्ता तेज अपना आप जा सर्व कला पर पूर दिस है जतता नानक दासन दास तुद आ गए बिन वता तेरा जी तेरा तेरा नाम सत है श्री वाहे गुरु वाहे गुरु
पौड़ी वड्डे कियां वड्याईयां किस कहना पौड़ी वड्डी वड्डा पार तेरा मतबा रंग प्रंग अनेक न जापन करतबा जी अंदर जियो सब कुछ जान ला सब कुछ तेरे वास तेरा कर पला तेरा कर आनंद वधाई तुद कर मान महत्ता तेज अपने आप जर सर्व कला भरपूर दिसे जत कता नानक दासन दास
तुद आगे बिनवता तुद आगे बिनवता सलोक पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत दिवस रात दुई दाई दाया खेलै सकल जगत चंगियाईया बुरियाईया वाचे धर्म हदूर त
करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर जिनी नाम ते आया गैम सकत काल नानक ते मुख उजले केती छपीना जिनी नाम ते आया गैम सकत काल नानक ते मुख उजले केती छुटी ना। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।